Allora, Tato, Richard Fury, Richard Sintra, Educami. Suntem într-o zi de joi, deci Faptele Apostolilor. Ne întoarcem la capitolul 5, la versetele, începând de la versetul 30. La cuvântul, de fapt, nu... de la versetul 29, în care Petru vorbește Sinedriului și cu el împreună și ceilalți apostoli, care probabil că îl completau și mărturiseau și ei ceea ce spune Sfântul Petru. Iar Petru și apostolii răspunzând, vedeți, zice Petru și apostolii, adică nu prea îmi dau seama în ce chip, probabil că îl lăsau pe Petru ca fiind mai marele și mai bătrân. Aveau respectul acesta să zică și el era și mai repede sărea în față și spunea, așa cum îl știți. Că și atunci când a întrebat, cine zic oamenii că sunt eu? Sau cine, și voi cine credeți că sunt eu? Și el a sărit repede și a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului viu. Și tot așa când a auzit, Ioan știa că e Mântuitorul și a zis, Domnul este, adică cel de pe țărmul mării, Galilei, era Domnul. Și el a auzit, Domnul! Și atunci a sărit în apă. Adică avea felul ăsta de a se repezi, să zică cele bune. Și la cele rele mai greșea. Se repezea și la cele rele, în sensul că Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Adică repede a sărit și a zis, rezolvăm noi, facem, dregem. Sau pe muntele Taborului, Doamne, să facem aici 3 chilii, ceea ce era o nebunie. Că nu puteai să rămâi pe vârful muntelui și cu Mântuitorul într-o chilie și cu Ilie și Moise într-altă și ei stând acolo. Adică era așa o nebunie ce spunea el. Și tot așa, când în noaptea, toți ascultau, erau atenți la ce spuneau în noaptea joii celei mari și el se repede și zice, Doamne, eu voi merge cu tine și în închisoare și la moarte și oriunde și sare și spune lucruri mari. Dar, cum ziceam, și lucrurile rele, cum s-a repezit și a zis că tu ești dintre ucenicii lui și a zis, nu, mă jur, nu sunt de 3 ori. Tot așa. Dar Dumnezeu l-a iubit pentru inima lui largă și sinceritatea cu care... Și aici... Probabil că toți vorbeau, toți aveau Duhul Sfânt, toți, prin toți lucra mărturia, ceea ce și mărturiseau toți acest lucru, dar probabil că glasul lui se auzea mai puternic și pentru râvna cu care susținea, mai ales că se știe că după ce el s-a lepădat de Hristos, a avut o râvnă totală de a muri și el, ca și Hristos. Își dorea moartea mucenicească, o căuta. Adică probabil că nu avea nicio frică și numai că n-avea nicio frică, n-avea niciun dram de așa dreaptă măsură ca nu cumva să pățesc ceva. Să pățesc. Adică eu m-am lepădat de Dumnezeu meu, păi vreau și eu să pățesc ca Dumnezeu meu ca să mi se șteargă păcatul. Asemenea lui Petru sunt foarte mulți sfinți în istoria mântuirii care făcând anumite păcate, cum a fost Moise Harapu, care fusese tâlhar și ucisese oameni și care și-a dorit să moară și el ucise tâlhari. Adică cumva așa să-și spele păcatele. Au simțit nevoia să pățească la fel, să treacă prin aceleași experiențe, deși Dumnezeu nu le cerea asta. Dar ei vreau asta, pentru că nu își puteau ierta ceea ce au făcut. Ei nu își puteau ierta. Un sfânt varvar, mare tâlhar, care pe mulți îi furase și lăsase goi și a inimăit prin păduri, îi fura și îi lăsa singur în pustietăți. El singur... a hotărât să umble singur prin păduri, în coate și în genunchi, gol, ca un animal cu animalele împreună. Adică parcă vrea să pățească și el, să treacă și el prin ceea ce a produs altora, a făcut altora. Sunt multe exemple în istoria sfinților, în hagiografie, în care există această dorință. De pildă, mari sfinți mărturisitori ai Ortodoxiei în timpul Imperiului Otoman, mai ales dintre greci. Cei care la un moment dat se lepădau de Hristos pentru diferite motive. Unii ca se poate căsători de 3-4 ori sau să aibă mai multe soții. Alții pentru că mahomedanismul îngăduie asta. Alții pentru că nu mai puteau să plătească taxele și birurile și se lepădau de Hristos ca să trăiască bine. Să nu mai plătească taxe pentru că creștinii plăteau până la 4-5 ori mai multe taxe decât mahomedanii. Vă dați seama ce greu era. Și tu trăiai lângă vecinul tău mahomedan care trăia bine și tu de-abia respirai. De-abia puteai să-ți plătești toate cât aveai de plătit și era foarte greu să-ți păstrezi credința asta. Sute de ani, sute de ani, sute de ani. Foarte greu. Nu putem să-i acuzăm, nu putem zice rău au făcut. Au fost care s-au lepădat. Au fost care de frică s-au lepădat. Și toți aceștia, nu toți, dar mulți dintre aceștia au simțit nevoia să-și mărturisească credința după ce s-au întors înapoi la ortodoxie, exact în locul în care s-au lepădat. În piața publică unde au strigat cu glas mare, eu mă lepăd de Hristos, acolo s-au întors și și-au dat turbanul jos și l-au călcat în picioare și au zis, eu sunt ucenicul lui Hristos, eu sunt creștin. Adică au simțeau nevoia să repare cu aceeași monedă, cu aceeași armă cu care sabia au ridicat de sabie, au pierit. Cu aceeași armă a sabiei cuvântului cu care s-au rănit când s-au lepădat de Hristos, cu sabia cuvântului s-au tămăduit și au murit trupește, dar s-au tămăduit sufletește. Și Petru probabil căuta aceasta și știm râvna lui de a muri pentru Hristos și de a-ți mărturisi astfel de plin credința de care se lepădase și apartenența la Hristos de care se lepădase în noaptea joii celei mari. Știm râvna asta pentru că atunci când a fost răstignit, nu numai că nu s-a temut de răstignire și de ce a cerut în mod special să fie răstignit cu capul în jos ca să fie și mai dureros și mai urât și mai așa cum cei care erau răstigniți cu capul în sus ajungeai să-i lovești, ajungeai să-i scuipi, ajungeai să-i băjocorești, dar măcar până la nivelul pieptului, dar mai sus nu puteai. Să fii cu capul în jos era oricine venea și se trăgea un picior în cap, își bătea joc de tine pur și simplu, că așa se făcea cu cei răstigniți. Erau băjocoriți public. Adică el a vrut suferința totală și bajocura totală pentru că nu se socotea vrednic să fie ca Hristos. Și socotea că el a fost un vânzător atunci când a trebuit să fie alături de Hristos. N-a fost ei, acum vrea și el să sufere la fel. Și probabil că de multe ori vă întrebați de ce lua totdeauna Petru cuvântul. De ce? Deci și din motivul firii lui, unu, că avea fire interpestivă și sărea și spunea repede, al doilea, și din faptul că era cel mai bătrân dintre ei și îl respectau. Îl numeau un fel de verhovnic al apostolului, nu că lui se duse în special alte daruri. Tuturor lui se duse la același daruri. Al doilea, iar al treilea, pentru că el se repezea și spunea și mărturisea mai mult decât toți, pentru că el era cel care se lepădase. După Iuda, el era al doilea care avea vinovăție mare. Nimeni dintre ceilalți nu se lepădase. Fugiseră, se ascunseseră, dar nu se lepădaseră. El se lepădase și se cu blestem și cu rămân se blestemase și se jurase că el nu știe, nu cunoaște. Și atunci îi dădeau voie să ceilalți cumva îl înțelegeau în râvna lui de a recupera virtutea pierdută, curăția pierdută, credința pierdută. De aceea Hristos l-a primit întrebându-l de trei ori din nou, cum el se lepădase de trei ori, Dumnezeu îl întreabă de trei ori, mă iubești tu pe mine, mă iubești tu pe mine, mă iubești tu pe mine, cum și el se lepădase. Era reprimirea în apostolat, în ucenicie. Și în general vă îndemn să aveți îngăduință cu cei care se întorc din păcate mari sau dintr-o viață depărtată de Dumnezeu și cu râvnă mare vor să recupereze, vor să lăsați-i. Cu ceilalți apostoli nu zicea că tu ai vorbit de studia mai taci, Petru, că vorbim noi acum. Și lăsau. Și dădeau voie să-și ostoiască inima, să-și spună, să-și mărturisească credința până la capăt. Așa, nici să nu vă smintiți, nici să nu invidiați și nici să nu-i opriți sau să nu cârtiți împotriva unora care, întorcându-se din păcate mari, eu știu, îi apucă o râvnă mare, vor să facă ce nu fac alții, vor să... Cine știe ce apucă să facă? Nici să nu-i luați peste picior, să nu râdeți de ei. Ce nu face omul să încercând să-și spele păcatele lui, încercând să-și curețe viața lui? Ce n-ar face? Ce n-ar face? Nici el nu știe ce, cum zice Daniel Turcea, și cine n-ar vrea să se întoarcă curat dintre faptele sale ca dintr-o pajiște de crin? Da. Dar mergând mai departe. Iar Petru și apostolii răspunzând au zis, deci împreună toți, dar în același timp Petru probabil că se auzea mai tare și sărea mai tare, da. Trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus pe care voi l-ați omorât spânzurându-l pe lemn. Pe acest Dumnezeu prin dreapta sa l-a înălțat stăpânitor și mântuitor ca să dea lui Israel pocăință și iertare păcatelor. Și suntem martori acestor cuvinte noi și Duhul Sfânt. pe care Dumnezeu l-a dat celor ce-l ascultă. Despre aceste cuvinte am vorbit în două întâlniri. Și despre faptul că începe să vorbească despre Mântuitorul ca despre un simplu om, ca de un... și face urcă până l-a arătat Dumnezeu, în acest mic discurs, și despre faptul că zice în versetul 32 și suntem martori acestor cuvinte noi, deci noi suntem martori acestor lucruri ce le spune, a faptului că Hristos este Dumnezeu și că este înviat din morți, și nu numai noi suntem martori, ci și Duhul Sfânt este martor pe care Dumnezeu l-a dat celor ce-l ascultă. Și de data trecută am vorbit despre asta, despre mărturia Duhului Sfânt în inimile noastre. Și continuu, versetul 33. Iar ei auzind, se mâniau foarte și se sfătuiau să-i omoare. Și ridicându-se în Sinedriu un fariseu anume Gamaliel, învățător de lege, marele șef al școlii rabinice din Israel, din Ierusalim, din vremea aceea, s-a ridicat Gamaliel în timp ce era mare tulburare în Sinod și în Sinedriu, în Sinodul lor, adică în întrunirea lor, în marea lor adunare. Și ridicându-se Gamaliel în timpul tulburării acelea, vă dați seama, se sfăteau cum să-i omoare. Adică problema că toți vreau să-i omoare, dar problema erau cei de afară, care știți că i-a aduseseră din templu cu frică mare să nu cumva să fie omorât ăia, gardienii care i-au adus. Așa de mult iubea poporul și erau mii de oameni în privorul lui Solomon. Deci ei vreau să-i omoare, dar acum cum să-i omoare, că dacă află poporul de afară îi linșează. Și asta era problema lor. Deci discutau între ei cum să-l omoare, cum să-i omoare pe acești oameni. Și în timp, vă dați seama, să vorbești cu ei de față și tu să spui cum să-i omorâm și câtă ură aveau și cât... Nici nu mai discutau de judecăți, de trebuie să-i omorâm. Și în situația asta și în atmosfera asta se ridică Gamaliel, un învățător de lege cel mai înțelept dintre ei, și zice... Și ridicându-se în Sinedriu, un fariseu anume Gamaliel, învățător de lege, cinstit de tot poporul, a poruncit să-i scoate pe oameni afară puțin. O anumită finețe așa, deci stai puțin, să-i scoatem afară pe ei și discutăm noi între noi ce trebuie să facem, nu de față cu ei, așa cum finețea asta trebuie să o ai și față de un om bolnav, adică nu, el, săracul, să zicem, aude, stă pe pat, e aproape, așa ca și sedat, dar el te aude și tu vorbești cu milosicriu, cum să fie... Mașina cine o aduce? Parastasul cum îl facem? Și el nu-i mort încă. E îngrozitor să vorbești despre om. Chiar dacă el, să zicem că e un om pregătit de moartea, totuși nu se cuvine, nu se cuvine. Există un fel de sensibilitate, de finețe pe care trebuie să o avem față de celălalt. Părintele Teofil de la catedrală spunea că această atenție față de om trebuie să fie așa de mare și să nu-l îndurerăm, să nu-l necăjim, să nu-l mâhnim. Să nu-i știrbim demnitatea cu care Dumnezeu l-a zidit. Dumnezeu l-a zidit pe om cu anumită demnitate și pe care Dumnezeu nu-i o știrbește. Vedeți că Dumnezeu nu descoperă prostiile noastre. Nu ne vădește de față cu toată lumea. Deci noaptea asta ai făcut o prostie, dimineața tot văzi prostia ta. Uite ce a făcut ăla. Dumnezeu ți-o acoperă cumva. Nu descoperă asta. Nu te bajocorește, nu te joacă în picioare, nu-ți distruge mica ta demnitate de om pe care o ai ca și chipa lui Dumnezeu. Te ocrotește, te așteaptă de tine să te descoperi, te așteaptă de tine să te dai pe față. Nu face el lucrul acesta. Și Părintele Teofil spunea că așa trebuie să facem și noi. Și chiar dacă omul ăla greșește, chiar dacă omul ăla face un păcat, noi să nu-l vădim pe față, dur și brutal, și să-l... Pe de parte, pentru că omul în general, vădit astfel fiind, se revoltă și devine învârtoșat și nu-și cere iertarea păcatului și împotrivă. Poate că tace atunci rușinat, dar se revoltă și se gândește în mintea lui și în inima lui și pune acolo act cu act, face acte noi de împotrivire la Dumnezeu și la tot ce spui tu, ca și cum ar face un dosar de împotrivire și nu vrea să se supună. Pe de o parte, și nu-i faci bine în principiul lui și nici relației lui cu Dumnezeu, iar pe de altă parte, nu este plăcut lui Dumnezeu oricât de jos ar cădea un om, tu să-l bajocorești și să știrbești așa demnitatea lui de om zidit de Dumnezeu. Exact cum ai avea tu doi copii și oricât de rău ar cădea unul dintre copii, oricât de urât ar fi faptele lui, celălalt să vorbească foarte urât și murdar despre el, de față cu tine, de față cu ceilalți. Să spună lucruri grele despre fratele său. Și oricât de adevărate ar fi acele lucruri, dar vorbele spuse cu răutate și cu ură împotriva fratelui său, tu nu ai putea răbda. Adică, chiar dacă sunt adevărate, tot l-ai pedepsit pe acela. Sau oricum, te-ai supărat pe el, te-ai mânia pe el că face așa. Știți? Așa face Dumnezeu și așa nu este plăcut lui Dumnezeu să vădim cu duritate și cu aspime faptele celuilalt sau să îi le spunem lui față către față cu multă îndrăzneală și cu multă autoritate și răutate. Nu-i place Dumnezeu și chiar dacă tu crezi că faci un bine, Dumnezeu nu se va bucura de asta. Și vedeți că n-a făcut El așa. El nu a făcut așa. Cu câtă putea să-i zică, nu, vameșul lui Zaheu, care era mai marele vameșilor din Ierihon și a fi mai marele vameșilor înseamnă să fii mai marele hoților, mai marele jmecherilor, cozile de topor care erau în mâna romanilor, care adunau toate tributurile, tot ce se plătea acolo, toate birurile și care se îmbogățise enorm de pe urma birurilor strânse șmecherește și cum a vrut el. Și de aceea s-a și dus în fața lui Dumnezeu și a zis, Doamne, de acum dacă am greșit față de cineva cu ceva, întorc împătrit și jumătate în averea mea o dat săracilor. Adică el, sufletul lui, se simțea foarte vinovat față de cei pe care îi nedreptățise, îi furase, îi hoțise, îi tâlhărise. Clar, deci putea Dumnezeu să-i zică din prima, hoțule, nenorocitule, dă-te jos, măi, din dud, nu ți-e rușine să stai tu în calea mea, care sunt viața, adevărul, lumina și tu, unealta întunericului, coadă de topor a romanilor, trădător al iudeilor, cât ar fi putut să zică de el, făcea una cu pământul și mulțimea, ziceau, Doamne, linșăm, dai voie, linșați-l. Putea să pornească mulțimile la o ură față de el, încât acolo pe loc, cu tot cu dud îl făceau praf și pulvere. Adică, înțelegeți? Atâta putere avea cuvântul Dumnezeu. Și Dumnezeu nu face asta. Nu vădește faptele lui, nu spune cuvinte grele, nici măcar nu vorbește ironic, să zici că pe de o parte nu zice nimic, dar pe de altă parte îl lovea așa ironic, subtil, sub centură. Nu. Ce? Tocmai că îi smintește pe oameni. E o iubire a lui Dumnezeu față de om care pe oameni îi smintește. Faptul că Dumnezeu acoperă cumva păcatele și așteaptă ca tu să ți le descoperi, ca tu să te îndrepți, ca tu să te curățești și după aceea se duce și stă la masă cu el. Nici la masă nu se zice că i-a zis ceva, că s-a apucat să-i arăte, că nu știu ce lucruri grele i-a spus acolo. Dar s-a trezit sfătul lui și el singur a început să spună de față cu toți. Vă dați seama, de fapt, într-un fel se spovedea acolo. Am greșit, am nedreptățit. Întorc împătrirea toți că am nedreptățit. Păi înseamnă că ai nedreptățit dacă întorci împătrii, nu? Și încă ai nedreptățit cu răutate, pentru că în legea Vechiului Testament erau patru tipuri de întoarcere a avutului furat. Dacă găseai un lucru pe stradă și îl luai, trebuia să și se afla că e al cuiva, trebuia să-l dai înapoi. Așa, cât ai luat, dai înapoi. Al doilea, dacă știai că e lucru cuiva, dar nu era păzit și îl luai înascuns, trebuia să-l dai îndoit înapoi. După ce se afla, dacă ai furat un cal, știai că e al cuiva, dar vedea că nu-i prins niciune, nu-i legal, trebuia să-l dai de două ori înapoi. Așa poruncise Dumnezeu. Dacă nu numai că era al cuiva, dar era și păzit, și închis în casă, în graș sau pe undeva, și tu noaptea ai venit și ai șmecherește, ai dat la câini, nu știu ce, ai adormit, ai făcut o felul și ai furat calul, trebuia să-l dai întrăit. Iar dacă mai loveai și pe stăpân sau bajocoreai și eu știu ce făceai, dădeai foc la casă și furai calul, trebuia să-l dai împătrit. Și tot ceea ce stricai, dai împătrit înapoi. Și atunci vă dați seama dacă omul ăsta spune și Doamne, tot ce am nedreptățit, voi da împătrit. Păi omul ăsta mărturisea că luase cu japca de la oameni, că tâlhărise pe mulți. Deci el mărturisea de față cu toți. Și Dumnezeu nu l-a vădit. Nu i-a spus. Și de ce credeți că s-a zmintit tot Ierihonul? Că uite, a intrat să mănânce cu cei păcătoși. Adică, păi dacă tot Ierihonul și toți au început să murmure, înseamnă că era vestită la ca păcătos, nu era așa un păcătos, nu știm, Doamne, hoțul nedovedit, e negustor cinstit. Nu, era dovedit, era știut. Și cum stă să mănânce cu ăsta? Asta e finețea, e sensibilitatea, discreția lui Dumnezeu care te așteaptă, să acoperă păcatul, care nu numai ție zice, când vezi păcatul fratelui tău, acoperă cu mantia îngăduinței și iubirii tale, păcatul fratelui tău. Adică acoperă-l tu, nu-l descoperi, nu-l da pe față, nu-l spune repede altora. Și nici lui dacă s-ar putea, numai dacă când poți și în ce condiții poți ca să vezi dacă îi folosește să-i spui lucrul ăla. Ceea ce rarisim se întâmplă. Deci Dumnezeu nu numai ne cere nouă, dar El face așa. Și știți, și vedeți, și știți viața noastră. Că atunci când se întrimești oamenii al lui Dumnezeu, precum Ioan Botezătorul, care avea dar de la Dumnezeu de a descoperi păcatul oamenilor pe față. Și ucenici de ai lui, cum a fost părintele Arsenie Boca, care a fost un fel de ucenic al lui. Avea un fel de duh asemănător cu al Sfântului Ioan și când dădea pe față era foarte, foarte greu să porți asemenea. Nu era om de acolo care dacă te dădea pe față și spunea ce ai tu tainic, cum spuneau doamnele, femeile, zicea, eu nu am crezut. O femeie din Victoria spunea, eu nu am crezut că are ce să-mi spună. Și am zis, eu n-am păcat, eu mă duc. Că celelalte femei de pe stradă nu sunt, nu mă duc, tu că ăsta spune pe față și ne, vai, ce rușine ți. Și eu m-am dus că n-am ce spune. Și zicea, dacă aș ști, n-a spus multe, dar anumite lucruri care ea nici măcar nu bănuise așa că sunt păcate, dar în cuvinte, când le-a spus el, zicea, și-a dat seama de urăciunea păcatului și de, încât zicea, mi se nodau lacrimile sub barbă, curgeau așa dintr-o parte dintre alta și se făcea așa. Așa a primit cuvântul cu n-a putut să nu recunoască că așa e. Numai că, doamne, n-am făcut aia, părinte, nu, ce n-am făcut aia, că ai făcut. Și, deci astea sunt cazuri rare, dar să știți că Dumnezeu ne-a arătat o altă cale a blândeții, a îngăduinței, a răbdării. Acestea sunt cazurile rare a oamenilor care iubesc enorm pe om și care nu judecă pe om. Adică părintele era un om care iubea omul și neamul acesta și nu-i judeca și el nu vedea pe față și nu spunea păcatul pe față și altora ca să te judece oamenii sau să te facă de râs sau de rușine, ci era un fel de cauterizare, un fel de operație pe viu. Știți, adică n-ai vrut să te schimbi nici cu operații în taină, nici cu medicamente, nici cu somnifere, nici cu, n-ai vrut nici cum, nici cum, nici cum, nici cu bune, nici cu rele. E, operație pe viu. Cauterizare așa, în direct. Și acolo, și el zicea, spun de față cu toți, mă, ca să înțelegeți voi să nu mai faceți păcatul care. Îl îndrept pe unul să se îndrepte toți, zicea. Și îl vedea pe un băiat cu bube pe față. Zicea, tu de ce faci, mă, Malahie? Uite, de aia e bube pe față. Și spunea multe și ăla săracul se făcea roșu, verde, galben. Și maică se uitea cu gura căsată și zicea, nu știai că face? Face. Era maică să acolo, vă dați seama. Așa e, mă? Așa e. Și vă dați seama, ăla venise și el cu rude, cu nu știu ce. Greu de purtat asemenea mărturii. Ei, Dumnezeu totuși nu ne îndeamnă să facem asta. Astea sunt lucruri rare. Astea sunt lucruri pe care Dumnezeu le dă unui om rarisim la un veac, care să, de tipul și care să aibă cumva rânduială și mâna și puterea lui Ilie sau lui Ioan Botezătorul, care să îndrepte un neam, care să-l miște, să-l cutremure, că și Ilie arăta păcatul pe față și pedepsea pe față și Ioan Botezătorul arăta păcatul pe față. Să sunt rare, situații rare. Dumnezeu ne îndeamnă pe noi ceilalți care nu suntem aleși special și nu știu ce și nu știu cum și nu avem un rol special de ăsta de mântuirea neamului. Avem alte roluri. Ne îndeamnă la multă discreție, la multă blândețe, la multă îngăduință cu celălalt, la a acoperi păcatul celuilalt. A, ne îndeamnă la noi să ne vădim păcatele, putem să le strigăm de pe casă pentru noi, despre noi. Despre noi putem zice orice. Acolo nu există regulă de blândețe. Din potrivă. Dar despre alții nu. Și Gamaliel aici ne arată acest chip de atenție, de discreție, de a nu vorbi de funie în casa spânzuratului, cum se zice. Adică, acolo de față cu ei zice, hai să vedem cum îi omorâm. Așa sau așa sau așa sau așa. Ci lăsați-i puțin afară și vorbim. Și după ce ei afară, și a zis către ei, bărbați israeliți, luați aminte la voi ce aveți să faceți cu acești bărbați, cu acești oameni, că înainte de zilele acestea s-a ridicat Tedeus, numit și Teudas, zicând că el este cineva căruia i s-a alăturat un număr mare de bărbați, ca la 400, adică că el este cineva, adică că este profetul Dumnezeu, că este mare între Dumnezeu. Și lui s-au adăugat 400 bărbați care umblau după el și care acest Tedeus, Teudas, a fost ucis și toți câți l-au ascultat au fost risipiți și nimiciți. După aceea s-a ridicat unul Iuda Galileanul în vremea numărătorii. Adică vremea numărătorii era vremea când se născuse Mântuitorul. Atunci se numărase poporul. Deci se ridicase unul Iuda Galileanul tocmai când mulțimea de popor venea să se, la porunca lui Octavianus, se făcea mare numărătoare în Imperiul Roman. Și Iudeea și toată zona Siriei trebuia să meargă să fiecare să se facă recensământ. Și în vremea aia se pare că a fost un fel de răzvrătit și un fel de profet De ce mai multe ori acești profeți și răzvrătiți se numeau Mesia, ei se puteau ei aleși. Nu erau, erau falși Mesia. Și zice, s-a ridicat Iuda Galileanu în vremea numărătorii și a atras popor mult după el. Și acela a pierit și toți cât s-au ascultat de el au fost risipiți și împrăștiați. A pierit nu se știe cum. Și acum zic vouă, feriți-vă de oamenii aceștia, lăsați-i, căci dacă această hotărâre sau lucru acesta este de la oameni, se vor nimici. Deci dacă de la oameni se întâmplă ce se întâmplă și faptele ce le fac acești oameni, cei 12 pe care i-am avut în față, faptele lor, minunile lor, cuvintele lor sunt de la oameni, se vor nimici de la sine, vor pieri de la sine aceste... Iar dacă este de la Dumnezeu ceea ce fac ei, nu veți putea să-i nimiciți, ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu, zice acest Gamaliel. Și l-au ascultat pe el și chemând pe apostol și bătându-i, le-a poruncit să nu mai vorbească numele lui Iisus și le-a dat drumul. Deci bătându-i, nu așa oricum, aveau ură mare față de ei, nu i-a lăsat bine, mergeți drăguții mei. I-au bătut bine înainte de a-i arăta. Dar de ce m-am oprit la acest Gamaliel? Pentru că această imagine, deci să aveți în mintea voastră această imagine, Sinedriu așezat așa ca într-o sală de curs, unii mai sus, unii mai jos, toți văzând în mijloc, așa se făcea. Era un fel de loc în centru unde erau aduși cei care trebuia să fie judecați și așezat așa ca în scări, se uitau de sus până jos, vedeau bine ce se întâmplă. Sinedriu, în frunte cu mai marii preoților, cu Caiafa în frunte, care era încă preot mare, și apostoli în mijloc, și Gamaliel. Gamaliel, ceva diferit și de apostoli și de Sinedriu. Și a zice că seamănă cu sufletul nostru ce s-a întâmplat acolo. Adică, în noi există aceste două lumi, există acești doi oameni, unul de la botez, dăruit de Dumnezeu și perceptuit de Duhul Sfânt, chipul lui Dumnezeu din noi, care e omul cel nou și care e mărturia adevărului, mărturia credinței, mărturia nădejdii, care mai răzbate din când în când acest om în sufletele noastre. Avem poate momente în copilărie când ne mai rugăm cu tot sufletul, când ne-a învățat bunica să mergem la biserică, când ne-am uitat la o icoană și am trăit cu tot sufletul prezența lui Dumnezeu, când ne-am gândit că chiar vine Moș Nicolae și Sfântul Nicolae există și nu știu ce. Și din când în când acest grup de 12 apostoli care reprezintă partea bună a sufletului nostru, partea înviată, mai iese la iveală, mai iese la lumină. Se mai întâmplă și minuni în viața noastră. Dar de cele mai multe ori, glasul cel puternic și mare, mai ales după o anumită perioadă, de pe la 10-12 ani încolo, începe să aude glasul tot mai puternic al Sinedriului. Mulțime mare, erau până la 40, 50, chiar 60 de oameni în Sinedriu, care strigau, răgneau, roșii de mânie, iuți, și care mai de care cu acuze, cu vorbe grele, vă dați seama, ajungeau să spună, trebuie urâți, trebuie uciși. Vorbe grele. Acesta este Adamul cel vechi din noi și care e foarte, foarte puternic. Foarte puternic. Omul cel vechi care nu vrea să moară și care adună și pândește și așteaptă momentul când să-l ucidă pe cel nou. Așa cum aceștia nu știau cum să-i prindă pe ăștia și să-i ucidă. Asta era treaba lor. Și aflau toate documentele, toate dovezile, ce fac, cum fac, pe unde umblă. Și această luptă este și în noi, între aceste două lumi, între acești doi oameni. Am scris aici ce formează apostolii, cei 12 apostoli, ce omul acesta nou, din ce-i forma sau ce dă mărturie. Acești apostoli dădeau mărturie despre Hristos. Spuneau, vorbeau despre Hristos. Nouă, cine dă mărturie? Ce compune ceata asta apostolilor? Și am zis aici, în primul rând, mărturia venită prin făpturile zidite. Adică, de mic copil, de când ești, vezi făptura lumii, zidirea lumii, vezi rânduiala din lume, vezi zidirea universului, vezi zidirea lumii microcosmice, a tot ce e, și e o mărturie că este ceva, că mai degrabă este ceva decât să nu fie, cum zice Descartes. Că mai degrabă este un ziditor a toate, că este un lucrător a toate decât să nu fie. Așa cum acum este vestit un film care vă îndemn să vă uitați pe internet, un film adevărat, multe filme sunt așa, scornite, amestecate, adevărul amestecate cu falsul, dar acesta e un film foarte bine documentat și adevărat, care vorbește despre câteva zeci de oameni de știință, mare majoritate de mare valoare, din toate domeniile, începând de la biologie până la biologie celulară, până la, eu știu, chimie, chimia anorganică, chimie organică, până la fizică, cuantică, din foarte multe domenii ale științei, de la matematică și care, fără neapărat să țină o legătură unii cu alții, au ajuns la concluzia că există o complexitate, că există o structură a lumii informațională, că există ceva care e mai presus de o evoluție posibilă, că există o complexitate a făpturii sub care nu se poate coborî și că este un plan care ține lumea și care informațional și care rânduiește totul. Este ca un plan, ca un plan informațional, ca o, care lucrează continuu în făptură și care lucrează asupra făpturii și că unii dintre ei sunt atei, dar recunosc și spun, doamne, cercetând, îmi dau seama că este ceva mai presus de toate forțele pe care le găsesc, de toate explicațiile pe care le dau eu, care ca un fel de informație primară, complexă, sub care nu se poate coborî și care nu poate evolua la măsura aceea. Nu există evoluție, nu vine prima dată, nu știu ce, și pare, nu știu ce, și se formează o informație de plină, complexă, ci o anumită teorie a complexității sub care nu se poate coborî. Și ei zic, există ceva. Cineva a pus o rânduială perfectă în lume și sub care nu poate fi depășită, care nu poate fi lovită, care nu poate fi distrusă și care este ținută într-o anumită rânduială. Toată lumea, începând de la partea celulară, de la nucleu, de la electron, de la proton, de la până la constelații, care au aceeași formulă, care au aceeași... Electronii se mărd în jurul nucleului, la celule la fel cu atomul, la totul e foarte bine rânduit și ei ajung la concluzia asta. Și tot ei după aia explică că după ce dau dovadă și răspund și spun despre lucrul acesta, această mărturie a lor despre o existența unei informații măcar complexe, nu? Nici măcar nu au drăzit să zică Dumnezeu, deși toți spun că este un Dumnezeu. Ce ateii zic ceva mai presus de noi, o ființă, o făptură, nu îndrăznesc să zic Dumnezeu. Unii zic poate că, nu știu, poate că e o altă, alte ființe de pe alte planete, dar și eu acum au ajuns la complexitatea dacă ei au ajuns să ne facă nouă asta. Deci lucrurile nu se explică. Și totuși, numai pentru că au mărturisit asta, ei sunt toți din America, numai pentru că au mărturisit asta, au fost dați afară din facultăți, au fost scoși de prin redacțiile revistelor de știință, numai pentru că au spus, chiar se miră și ei, dar am zis, s-ar putea să fie așa, uite, descoperă asta, numai s-ar putea. Și se miră și ei, cum se poate să nu am o părere liberă, să nu pot să zic, da, Dumnezeu, se poate să existe Dumnezeu, uite, constat în știință că există Dumnezeu. Și numai pentru că a zis, s-ar putea să existe. Mai mult ca sigur este ceva, nici măcar nu am vrut să zică Dumnezeu, pentru că e periculos să numești numele Dumnezeu. Pentru asta sunt paria în lumea științei, nici nu mai se chemați la congrese, numai ei care până atunci erau pe vârful valului. Și nu mai îndrăznește nimeni să zică nimic, pentru că trendul și moda este alta acum și dacă zici altceva, dacă cumva îndrăznești să zici ceva împotriva evoluției, dacă cumva îndrăznești să zici ceva împotriva Big Bang-ului, dacă cumva îndrăznești să zici ceva împotriva teoriilor care acum stăpânesc lumea științifică, ești ultimul care, cum ai îndrăznit să vorbești și nu ești un om de știință, dacă îndrăznești să spui asta. Merită să vedeți filmul ăsta. Nu mai știu. Dar o să vă pot spune. O să vă spun data viitoare. Mărturia conștiinței. Deci, ce formează această... Duminică vă spun. Ce formează această ceata apostolilor în inima noastră. Deci acești 12 apostoli sunt mărturisitori din inima noastră. Sunt omul nostru cel viu, cel nou. Ce formează? Ce din noi formează această mărturisire? Ce poate să dea mărturie despre Dumnezeu din noi? Și părinții ne zic așa. 1. Mărturia făpturilor zidite, adică lumea zidită spune că mai degrabă este Dumnezeu decât să nu este, că de aici am plecat să vorbim despre filmul ăsta. Al doilea. Mărturia conștiinței, adică propria noastră conștiință ne spune încă de când suntem mici că există ceva, că nu se poate să nu fie ceva, dar mai mult decât atât, hai să zicem că nici măcar nu zice asta, dar zice propria ta conștiință că el nu se poate să moară. Omul nu poate să vadă, să înțeleagă că el moare. Nu poate să-și imagineze asta, îl depășește cu totul, că el dispare complet. Asta e o dovadă în sine că sufletul este nemuritor. Că el nu se poate vedea mort, că el nu poate accepta moartea, e ceva absurd pentru mintea omului. Dacă îi spune un copil, știi că bunicul a murit, Nu poate să înțeleagă asta. Cum adică a murit? Adică moartea e ceva absurd, dar și pentru omul mare, pentru oricine. E absurd, absurd. Și nu va mai fi nimic, nimic, nimic și gata, mor și gata. Nu se poate așa ceva. Nu poți să înțelegi asta. Asta în sine e o mărturie a existenței a ceva și că sufletul omului e tentat, e doritor să înțeleagă și să cunoască că e veșnic și el și că este ceva mai presus de el, care e nemuritor, nu numai el în sine. Deci, mărturia conștiinței. Dar mărturia conștiinței în experiențele concrete ale vieții, adică trăind, lucrând, muncind, dormind, mâncând, făcând ce faci tu în viața asta, simți asistența unei puteri mai presus de tine. Simți o măsură care la anumite momente sau cam tot timpul, dacă știi să o vezi, că ceva este alături de tine, că ceva te ajută, că ceva cu cât mare, că cineva cu cât mare este alături de tine, că te ajută, că te trece prin ceva, că te scapă de undeva. Și despre aceasta zicea Părintele Stăniloae că este cunoașterea Dumnezeu din împrejurile concrete ale vieții, din viața noastră concretă. Că n-ai cum să nu-ți dai seama că este ceva. Orice om trăind viu viața, lucrând, muncind, făcând ce trebuie să facă, simte la un moment dat, mai ales în încercările mari, și în toată osteneala lui, simte prezența lui Dumnezeu. Simte că este ceva mai presus de el. Nu poate să nu recunoască asta, dacă e sincer. Mărturia conștiinței. 3. Mărturia Scripturii. Mărturia Scripturii și atâta nor de martor, deci numai Scripturii în sine, că ne vorbește Scriptura în sine, ci atâta nor de martor, de mii și mii de oameni, de milioane de oameni care au murit pentru adevărul ăsta, pentru care l-au crezut până la capăt, pentru care și-au jertfit o viață întreagă, de la început până la sfârșit, pentru care au fost în stare să se lepede de casă, de masă, de frați, de surori, de orice, pentru că l-au trăit și l-au crezut, nu pentru că a fost o minciună sugestionată. Pentru că apostolii și cei 12 și cei 70 au murit toți pentru că l-au văzut pe Hristos, l-au cunoscut și au socotit că merită să moară pentru el. Nu ești nebun să mori pentru ceva care minți și nu mă spui așa o vorbă ca să inventezi o religie. Nu. Cine moare pentru o vorbă? Ce filozof a murit pentru filozofia lui? Pentru că avea mici îndoieli. Nu e chiar așa. Nu e așa. N-a murit nimeni pentru filozofia lui. Dar pentru Dumnezeu a murit, pentru acest Dumnezeu descoperit, cunoscut de ei. Este mărturia Scripturii și a norului de martori, a miilor și a miilor de sfinții lui Dumnezeu și de credincioși. După aceea este mărturia Duhului Sfânt. Dar această mărturie a Duhului Sfânt, am vorbit despre ea data trecută, se aude și se simte și o cunoaștere și o întâlnire reală cu Dumnezeu în inima noastră, numai pentru cei care încep să facă poruncile lui Dumnezeu și îl ascultă pe el. Începând să faci poruncile lui Dumnezeu și mergând pe calea lui, începe să dea mărturie în inima ta despre Mântuitorul, despre Dumnezeu în sine, Duhul Sfânt, care vine și îți descoperă și ți-l face caznic pe Dumnezeu în inima ta, apropiat. Îl întâlnești pe Dumnezeu. Această întâlnire este mai reală decât lumea întreagă. Mai reală decât însăși întâlnirea cu lucrurile reale, cu oamenii reali din jurul tău. Atât de vie este această întâlnire și atât de puternică încât ea, în comparație cu întâlnirile reale din lume, mai mult te îndoiești de oameni și de realitatea aceasta decât de aceea. Atât de reală e acea întâlnire. La acea întâlnire, mijlocită de Duhul Sfânt și pregătită de Duhul Sfânt, vă îndemn să ajungeți toți. Și aceea se poate ajunge la ea numai prin a face poruncile lui Dumnezeu. Că vrei, că nu vrei, că crezi, că nu crezi, fă-le. Și Dumnezeu și Duhul Sfânt va veni și va da mărturie în inima ta și te vei întâlni acolo cu Dumnezeu. Cu cât mărturia este mai puternică, cu atât omul vechi, ajutat de diavol, se mânie, se revoltă. Deci, cu cât tu te trezești mai mult la credință, cu cât mai mult vrei să te trezești, să te luminezi, să te curățești, să faci poruncile lui Dumnezeu, cu cât îți aduci mai multe dovezi din făptură, din conștiință, cu atâta latent, omul care părea mor de mult, un om vechi, al păcatului, al răutății, se trezește și se revoltă. Asta o mărturisește toți sfinții. Și se trezește, se revoltă și se împotrivește acestei mărturii și aduce el mărturiile lui. Așa cum mărturia aceasta de care v-am zis, cei 12 apostoli care reprezintă mărturia binelui în sufletul nostru, cele care vi le-am zis, așa cum acestea sunt ajutate de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, mărturia împotriva lui Dumnezeu, mărturia omului vechi este ajutată de diavol. Și aici, la mărturiile aduse de omul vechi, sunt mult mai multe. Din cei compus sinedriu din sufletul nostru. Avem și noi sinedriu acolo, cu urlete, cu rănete, cu mânii, cu supărări, cu hotărâri fulminante, cu tăiere, cu ucidere. Acel sinedriu este compus din, în primul rând, din cei trei uriași, din nepăsare, din neștiință, din uitare, care sunt principalii luptători pe ring ai răului. Chiar dacă par așa la prima vedere niște mici pigmei, nepăsare, neștiință, uitare, acestea sunt de fapt cei trei mari uriași. Dacă n-ați fost până acum în biserică, dacă alții din familie nu sunt, dacă nu faceți poruncile lui Dumnezeu, dacă nu facem poruncile lui Dumnezeu, dacă alții din jurul nostru nu fac, e din cauza acestor trei. Oricare dintre cei care nu fac, nu merg pe calea lui Dumnezeu, e din cauza acestor trei. Ori din nepăsare, ori din neștiință, adică nu ne-am interesat, nu avem chef să ne interesăm, ori din uitare. Uităm. Și vrem să uităm. Nu avem chef să... De ce? Lasă, mai trește-ți viața. Altă dată. Vedem, ne mai aducem aminte când vrem noi. Și aceste trei sunt, în primul rând, fac parte din Marele Sinedriu. După aceea vine viclenia, ca un fel de mortar între toți acești trei. Ca să-i poți susține pe acești trei uriași, trebuie să aduci viclenia, să-ți prefaci că nu înțelegi, să-ți prefaci că n-ai timp, trebuie să te prefaci că ai uitat, trebuie să te prefaci multe. Viclenia are un rol mare. Lenea, care știți cum a numit Dumnezeu pe acea slugă care și-a ascuns talentul, slugă, leneșă și vicleană. Deci aceste două mari păcate. După aceea se adaugă mulți alți sinedriști mai mici. Înțelegerea greșită a versetelor Scripturii după capul nostru și după mândriile noastre și subiectivismele noastre, înțelegerea îmbucătățită numai în parte a unor adevăruri, iar altele le trecem cu vederea, de tip schismatic sau de tip eretic, de tip sectar, că așa fac sectarii, insistă pe niște versete enorm și uită tot contextul și tot duhul Scripturii. Aceasta era poate fi unul dintre sinedriști, iubirea de sine, iubirea slavei lumii, să iubești lumea, să iubești slava lumii, să-ți place să fii în trend cu lumea, să fii la modă cu lumea, să te vorbească lumea de bine. Păi, ești în stare pentru asta să lași tot și să nu asculți și să nu-ți asculți niciodată conștiința și să nu bagi în seamă toată mărturia Scripturii și să nu bagi în seamă toată mărturia făpturii. Căutarea și urmarea viciilor care ne-au îndulcit vreodată și după aceea nu ne mai putem uita și vrem să le facem, să le practicăm, să le tot lucrăm. Și în ultimul rând, sfatul diavolului, care este constant. Așa cum dincolo este mărturia Duhului Sfânt, aici este sfatul diavolului care este constant și consecvent. De obicei, diavolul imită pe Dumnezeu și așa cum Dumnezeu îl sfătuiește pe om de bine, diavolul vine și îl sfătuiește de rău. Și acum Gamaliel. Deci, s-a salvat partea cea bună din suflet, n-a biruit partea cea bună, dar s-a salvat partea cea bună din suflet cu mijlocirea și cu intervenția acestui Gamaliel. Ce în noi este Gamaliel ca să putem salva din când în când în lupta noastră constantă între bine și rău, să salvăm totuși binele, să nu se asuprească, să nu se nimicească cu totul. Deci, cine e Gamaliel din sufletele noastre? Și să ne imaginăm. Cele mai proaste hotărâri le luăm atunci când suntem mânioși, agitați, supărați, învârtoșați, stresați, înfricoșați. Așa erau sinedriștii. Înfricoșați de oamenii de afară care erau cu miile și s-ar putea să ne omoare. Înfricoșați de mărturia acestor oameni că ce tot spun ăștia și ne tot trag sângele și uleiul pe capul nostru. Că noi nu am făcut, noi n-am nu știu ce. Necredincioși. Nu este Hristos Fiul Dumnezeu. Las că știm noi. Nu este, din principiu nu este. Mânioși. Tremurau de mânie să-i ucidă. Vicleni, nu știau cum să-i scoată dintre oameni, să ducă undeva în câmp, să-i omoare. Deci, e un cumul imens, dar agitația, mânia, agitația, mâhnirea, supărarea, frica, nu e un moment, deci aceste vicii când le ai, și le avem constant de multe ori, nu sunt momente sau nu-i cazul să ascultăm de ce hotărâm în asemenea situație. Să nu fie hotărârea noastră sub imperiul fricii, să nu fie hotărârea noastră sub imperiul mâniei, sub imperiul agitației, sub imperiul grabei. Acum să luăm o hotărâre, hai să omorâm acum, hai să terminăm. Așa s-a întâmplat și în rai. Rapid. Eva, acum mănânci, acum se rezolvă, acum te faci Dumnezeu. Lasă că o zis Dumnezeu. Repede. Și s-a terminat. Rapiditatea asta, graba cu care când ești grăbit, mai ales în cele duhovnicești, să iei o hotărâre repede, nu e bine. În hotărârile mari ale vieții, nici cele importante. Deci, cum trebuie să fie Gamaliel? Că Gamaliel a domolit toată această nebunie. Deci trebuie să avem în noi, și aș numi acest Gamaliel al sufletelor noastre, un fel de rațiune lucidă, de parte a minții care se supune nouă, care e lucidă și obiectivă. Există o parte a minții noastre totuși obiective. Și în care să zici, mai stai așa. Că de-aia Dumnezeu zice, s-a un stăpân, a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a ridicat un turn, a făcut un teasc în pământ și a plecat departe. Și părinții zic, este descrierea sfătului omenesc. Via este sufletul în sine. Lucrătorii sunt cei care trebuie să lucreze, conștiința în primul rând și cei să lucreze cu inima și să facă să ascultarea poruncilor și toate celelalte, sunt lucrători. Turnul este mintea care trebuie să fie atentă, să vadă cine vine de departe. Trebuie să păzim via, să nu cumva să fie mâncată via. Mintea, atenția minții, luciditatea. Nu doarme cineva în vârful turnului și nu vede nimic. Și teascul este inima, smerenia, acolo se zdrobesc strugurii. Acolo, în smerenie, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Despre om în sine e vorba aici. Gardul este voința. Am împrejmuit-o cu gard și a zis, trebuie să mă țin, trebuie să nu mă las, trebuie să... Înțelegeți? Voința, mintea, inima, sunt toate aici. Ei, Dumnezeu i-a dat minții această luciditate, această atenție, să stăm strâmb, să judecăm drept, nu? Să stăm, cum stați voi acum, strâmb, adică așa, tip 4, dar să judecați drept. Și să vă gândiți, mai ce fac? Acum e momentul să iau hotărârea? Acum când m-am mâniat să-i zic nu știu ce la ăsta, la nu știu cine m-a mâniat? Acum când sunt înfricoșat să iau hotărârea, plec, gata, plec de aici, nu mai stau. Acum când sunt agitat, acum să hotărăsc ce fac în următorii 2 ani din viață? Nu! În condițiile astea să iau o hotărâre, nu pot să iau decât hotărâri proaste și inspirate de diavol. Și atunci Gamaliel era cel care a calmat. Să ne gândim, fraților, stați așa, să ne gândim. Și care sunt locurile, momentele, situațiile, prin ce îi calmează, prin ce liniștește lucrurile și aduce pe un tărâm cât de cât normal gândirea lor. Și zice, să scoatem prima dată pe oamenii ăștia afară. Deci, să terminăm cu războiul, știți, mintea ta zice că e o luptă neîncetată între bine și rău. Să zici așa, stai așa puțin, să ne uităm puțin la răul ăsta. Ce vrei, mă, răule? Îi dăm pe ăștia buni afară, stai puțin acolo. Ce vrei, de fapt, răule? Că, de fapt, noi niciodată nu ne punem problema, vin gânduri, vin porniri, vin stări. De fapt, ce vrei? Hai să ne gândim ce vrei. Și ei rău așa în față și ce vrei? Păi vreau să-mi fac pofta cu nu știu cine și nu știu ce să fac nu știu ce. Păi și după aia ce o să urmeze? Păi după aia... Păi ce o să urmeze după aia? Păi totdeauna după aia vă dați seama ce urmează dacă mergi logic. Păi și tu vrei să ajungi la asta? Nu. De aceea de multe ori când oameni vin în spovedanie și zic nu mai pot, vreau să mă... Nu știu ce să zic. Vreau să beau, nu mai pot, că m-am promis eu că nu beau, dar beau. Îi zic, bine, bea. Bea 4 litri pe zi de... A, nu chiar așa. Păi dar de ce, măi? Bea, măi, dacă ai hotărât, bea acum. Sau orice. Și de asta o fac și el se mire că, păi cum zice preotul chestia asta, mă, să beau? Sau, nu știu, mă, nu mai pot, eu mă despart. Despartă-te. Păi cum să mă despart? Păi, știți că de multe ori noi spunem chestiile astea la agitație, așa, la stres, stres, gata. Și parcă vrei să o spui și tu nu știi dacă ești hotărât. Mai mult așa e, o vorbărie, sari în sus, urli, răgnești. Vrei să-ți arăți cât de mâhnit ești tu, cât de prins ești tu, cât de lovit ești tu. Dar de fapt zic bine, din clipa asta să nu vă prind cumva. Țin și minte și acum, erau doi tineri, acum medici, în străinătate plecați. Și amândoi veneau și ea, nu mai suport, deși era secăsurat în 2 săptămâni. Nu mai pot, eu mă despart de el. Ea venea și ea, nu mai pot, mă despart de ea. Sau el, mă despart de ea. Ia, mă despart de el. Și l-am zis, gata, de acum vă despărțiți. Tu pleci în Botoșan de unde ești, ea pleacă în Vrancea de unde e, sau de cum era. Gata. Bine. Așa, cu cât acceptau că bine, amândoi erau tu mai triști. Bine. Și noaptea aia s-au întâlnit, au vorbit, s-au împăcat, sunt căsătoriți, au... Nu știu câți copii acum. Deci, tocmai... așa și cu sufletul nostru. Trebuie să mergem așa, să zicem, mai ce vrei? Cu Gamaliel, mă, fraților, hai să judecăm normal. Ce vreți? Să-i omorâți și să vă omoare oamenii de afară? Că asta, de fapt, le transmitea. Știți ce se întâmplă? Ce vreți, de fapt? Acum, dacă luați-o cum o hotărâre greșită, puteți distruge un popor întreg. Se revoltă neamul aici, se o ia razna, că, de fapt, le dădea de înțeles lucrul ăsta. O ia razna Ierusalimul, că sunt mii de ucenici ai lor. Lăsați-i mai bine să vedem ce se va întâmpla și dacă e de la Dumnezeu va rămâne, dacă nu e de la Dumnezeu va pieri. Ce e așa de complicat? Cumva îi aducea la o înțelegere cât de cât la care erau gata și gata să înțeleagă, să primească, că oricum era altceva de acceptat. și cu sufletele noastre, să zici. Nu, vreau să merg să mănânc mult, mult, mult. Bine, de acum mănânci continuu. Păi nu vreau așa. Păi dar nu, asta e plăcerea ta, trebuie să mergi până la capăt, să-ți faci plăcerea, să trăiești plăcut până la 3 zile cât vei mai trăi mâncând neîncetat. Și, nu, și cumva să vezi urăciunea care e în spatele dorinței acelea nebune, că e o urăciune. Bine, leapădă-ți copiii, nu mai pot că sunt urâți, că nu mă ascultă, că leapădă-ți-i, du-i la casa copilului. Ascultare. Nu îi duc la casa copilului. Păi, dar de ce nu îi duci la casa copilului, dacă nu mai poți? Și așa om parcă vede dintr-o dată ce urt, adică exact cum Mântuitorul ne zice, după faptele lor veți cunoaște un duh, după roadele lor veți cunoaște un duh, dacă e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu. Cumva, noi parcă trebuie să devenim luciți, să ne trezim de fapt că acela care ne propune tot sinedriul ăla ascultă de un duh necurat, tot sinedriul ăla din sufletul nostru ascultă de un duh necurat care ne dictează autodistrugerea. Și dacă ar trebui să urmăm toate acele urlete și strigăte și glasul care strigă noi că vreau să nu mai stau în rânduiala asta, că nu mai vreau să fiu creștin, că de ce să postez, de ce să merg la biserică, de ce să... Bine, de acum nu mai postez, ia ziceți într-o seară, nu mai am chef să postez. Bine? Nu mai posti? Nimic, dar nu te mai plimbi pe la biserică. Gata, s-a terminat. Iau alte cale. Mergi la baruri. Plimbă-te, umblă, vezi lumea, cunoaște, distrează, destrăbălează-te. Și deja numai după ce ai hotărât, zici, da, e groaznic și nu mai am nicio întoarcere, niciun Dumnezeu, nimic. Încerci să vezi realitatea, adică trebuie să vezi ultima realitate. Băi, dacă fac chestia asta, ce urmează? Ce urmează? Și de unde știu eu și dacă zic numai 2-3 pași, nu știu ce, și mă întorc înapoi, de unde știi că te mai putea întoarce? Și de unde știi că Dumnezeu te va ierta? Tu făcând-o de voia ta și cu știința ta? Cred că trebuie să avem această întâlnire lucidă între răul din sufletul nostru și pornirile acelea nestăvilite și vorbele mari care se aruncă atunci, în momentele acelea, și urmările faptelor, dacă ar trebui să le urmăm. Bine, vrei să-l arunci pe geam? Aruncă-l pe geam. Ești dispus după aceea să stai în pușcărie atâția ani și copiii tăi așa și aruncă-l. Nu sunt dispus. Calmează-te. Liniștește-te. Vedem ce-i de făcut. Adică, oricum, altceva de făcut, nu asta. Nu ceea ce spune atunci mânia, nu ce spune atunci frica, nu ceea ce spune... Nu. Nu se rezolvă nimic. Pentru un om fricos, tulburat, care zice, am hotărât, mă arunc de pe bloc și am terminat. Stai! Asta era când, în aceia ani, înainte de a fi marea convertirea pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a întâmplat la Mănuntul Părintele Arsenie, o convertire la care tot mă întorc cu gândul. Cea mai mare dorință era, Dumnezeu, oricum lumea nu merită să fie trăită, oricum viața nu merită să fie trăită, oricum ea se sfârșește în moarte, singurul și cel mai înalt gând la care pot ajunge este sinuciderea. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Singura problemă care se ridica și mergeam până la capăt, bine, mă sinucid. Știu și copacul, știu tot. Perfect. Ce o să fie după? Știam că după aceea există totuși viață de dincolo, asta nu mă îndoiam. Și eu o să fiu față către față cu Dumnezeu. Ce o să fac eu acolo față către față cu Dumnezeu? Asta mă îngrozea. O veșnicie. Deci eu nu mă duc într-un loc că am scăpat. Unde am scăpat? Că sar din lac în puț. Și te oprai și ziceai, nu asta e soluția, nu e asta soluția, deși era singura soluție, dar nu, totuși nu era soluție, dacă mergi până la capăt, adică, dar de obicei omul, și aici e marea înșelare a diavolului, nu merge până la capăt, zice, nu știu, să scape moment atunci o să-mi fie bine, după aia o vedea eu. Ce după aia o vedea tu, că după aia urmează, ce urmează după aia? Nu știu, domne, mă duc și dau cu mașina în mașina lui până o fac zob. Și după aceea o vedea, ce o să faci că ești mânios și l-ai văzut că te depăși și mă duc și fac și scol levierul și lovesc. Și da, dacă iese cu pistolul și te împușcă, da, dacă te ia poliția și te închide pe nu știu câți ani, da, dacă... nu sunt dispus la asta, nu? E foarte greu, dar mi-aș vărsa zăduful, aș face, aș drege. Adică nu mergi până la capăt în... Te iei numai după strata de emoție și de frică și de tulburare și de mânie și de răutate pe care ai pe moment. Asta e foarte grav. Omul nu e dispus să meargă logic până la capăt. Gamaliel a arătat un asemenea gândire logică. Păi, frate, ia stați puțin. Dacă faceți așa, păi uitați aici, uite. Și le-a arătat până la capăt. Și ei s-au liniștit și au zis, da, îi lăsăm. Cea mai bună soluție se lăsăm, că ce putem face? Dacă îi omorâm, ne omoară poporul, dacă îi închidem și îi ținem închiși, se revoltă poporul și e aici tulburare de nu știu ce, dacă, deci niciuna nu e așa, niciuna, și deci, până la urmă, asta e cea mai bună soluție. Și din perspectiva răului, cea mai bună soluție asta. Să-i lăsăm în pace. Plecați. Și găsim noi o soluție după aia. Și să știți că de multe ori și cu noi tot cam așa trebuie să rezolvăm. Să mergem până la capăt în gândul nostru rău. Să zicem, ce vrei gândurile? Și ce vrei, pornire nebună care mă stăpânește? Ce vrei? Și după aceea ce va urma? Și după aceea cum te vei împăca cu tine însuți după ce faci lucrul ăsta? Cum vei putea dormi cu liniște? Ce vei face după aceea? Păi nu știu, nu știu ce voi face. Nu merge cu nu știu. Trebuie să gândești lucid. Ce vei face după aceea? Nu voi putea răbda. Păi atunci nu fă. De fapt, sfinții făceau lucrul ăsta și ei ziceau, am pornirea să fac nu știu ce, dar nu vreau să fac. Și ei ziceau, auzeau că la Lazar este foc în iad, la bogat. Că focul, dar era un foc nevăzut, un foc al sufletului, nu un foc văzut, că el era cu sufletul în iad bogatul. Și el zicea, deci dacă eu fac asta, îmi iau toată nădejdea, un păcat mare, îmi iau toată nădejdea că mă va mântui Dumnezeu. Deci urmează focul. Și spunea mâna în foc, ia să vedem, reziști? Pe ceva de genul focului ăsta trebuie să fie și acolo, un foc nevăzut, sufletezi la ceva de genul ăsta. Și ținea mâna în foc și zicea, reziști? Nu reziști. Păi atunci de ce vrei să faci chestia aia? Și o să stai o veșnicie în focul ăsta și numai de dragul ca să faci tocmai chestia asta? Nu. Și mai punea mâna în foc, ia reziști? Unii dintre sfinți au ajuns cu picioarele să joace prin foc sau cu mâinile încât până la sfârșitul vieții, unele dintre degetele rămăseseră numai oase arse. Vă dați seama ce luptă aveau cu ei înșiși, ca să nu facă asta. De fapt, era și că durerea de obicei te trezește durerea. Nu era numai așa că ei își imaginau că iadul e un foc. Nu își imaginau, știau ei ce e iadul. Dar nu numai că ziceau, preferi focul ăsta și să-ți faci plăcere acum și pe aia focul ăsta, dar mai mult decât atât, era o trezire, pentru că durerea te trezește. Știți? Te trezește durerea. Așa cum boala te trezește din visările tale de mărire, din părerile de sine, din răutăți și când ai durere și te doare stomacul și nu mai poți, și nu mai urești pe Vasile, lasă-mă în pace cu Vasile. Durerea te trezește din toate stările tale de mânie, de nu mai te interesează nimic. Și atunci ei apelau la durere, cum spun părintele Iosif Isihastu, când punea mâna pe băț, de atâtea ori se lovise peste picioare, când punea mâna pe băț, tremura singur de frică. El punea mâna pe propriul băț și el tremura de frică pentru că știa că urmează câteva lovituri peste glezne. Vă dați seama? El singur și le-a aplica așa. Ar părea absurd pentru noi și nu mai pare absurd. Dar el a găsit chestia asta, că trebuie să aibă grijă de animalul din el. Mai vrei? Nu! Vrei să mergi în sunde? Nu! Să vezi cum, gata, nu. Dacă nu, primești câteva boate. Se pare că uneori nu merge altfel, știi? Dacă noi părem că suntem oameni civilizați, acum merge altfel. Uneori merge numai cu aspime, cu noi înșine. Nu vă îndemn să vă bateți, nu vă îndemn să vă înțepați, nu vă îndemn să vă puneți mâinile prin foc, dar cu puține aspime trebuie. Adică, bine, faci chestia asta, dar după aceea, o săptămână, post, apă, pâine și bătaie. Bătaie așa. Da. Deci, ce ne cere, ce are de fapt Gamaliel și trebuie să avem și noi? Rațiune lucidă, cât se poate nepărtinitoare, fără subiectivisme, negrăbire, să ne gândim, fraților, să nu ne agităm, să nu luăm acum o hotărâre proastă. Deci, hai să nu ne grăbim. Negrăbire, nemâniere și mai ales asumarea și cercetarea experiențelor trecutului. De fapt, el face apel la trecut. Măi, fraților, ca și, de fapt aici se împlinește cuvântul Dumnezeu. Pomul bun se cunoaște roadele sale bune. Adică, ați mai făcut asemenea lucruri. De exemplu, tu. Zici, nu știu ce prostie poți să furi de la bunica din sertar. Deci, vine să furi. Tu ai mai furat. Cum te-ai simțit? Cum a fost? Nu ai fost descoperit până la urmă. Nu te-ai simțit rău? Poate n-ai fost descoperit. Te-ai simțit rău ani de zile gândindu-te că am furat. I-am furat la biata mătușă. I-am făcut nu știu ce. Crezi că acum o să te simți altfel? Adică trebuie să iei seama la ceea ce a fost și la roadele ce au urmat și să vezi cum ți-au strecurat banii printre mâini și n-ai profitat de nimic, pentru că așa se întâmplă de obicei. Banii furați și luați. Nici nu știi când i-ai pierdut, când i-ai folosit și s-au dus. Deci are rost? Adică foarte important este să te asumi și să aduci aminte de faptele trecutului din propria ta experiență. Foarte important. La orice faptă, la desfrânare, ai mai făcut? Cum a fost? Nu, după aceea au început și certuri și supărări și mâhniri și s-au despărțit, v-ați și despărțit și așa și ce a urmat. Și... Așa e. Acum de ce crezi că va fi altfel? Ei, acum e altfel. Tot timpul ne amăgim cu altfel. E cu totul altceva situație. Trebuie să fur acum. Nu, e cu totul altceva. Nu e cu totul altceva. E ca și atunci. Știți? Ca și atunci. Desfrânarea acum așa are rostul, pentru că acum e mai deosebit. Nu e nimic mai deosebit, e ca și atunci. Și roadele vor fi aceleași. Amăreală, supărare, tristețe, dezamăgire, aceleași, dacă nu urmezi calea lui Dumnezeu. Deci asta e foarte important și vă îndemn, de fapt, mai mult decât orice, vă îndemn ca acest Gamaliel care domolește răul din noi să fie cel care își asumă și își ascultă și își aduce aminte de experiențele lui personale. Și când vrea să facă o faptă, să zică, măi, dar eu știu bine că am mai făcut asta, știu ce urmează. Adică, orice, nu știu, orice păcat, orice răutate, am mai făcut-o cumva, într-un fel sau într-altul, știu ce urmează. A fost bine? N-a fost bine. Nu mai fac. Dacă ai fi sincer și ai merge pe la capăt, n-ai mai face. Cam acestea. Așa foarte pe scurt. Acum am văzut că ați sumit multe bilețele. Dacă aveți întrebări, așa cu gastare, da. Nu era încă creștin pe, în ascuns, Gamaliel. Era Nicodim, era Iosif. Nicodim era și el din Sinedriu. Dar de Nicodim se zice că a fost dat afară noaptea joii celui mare din Sinedriu, pentru că a ridicat și el glas și a zis, oare noi îl judecăm pe Dumnezeu, oare noi judecăm pe cineva fără ca acesta să se apere, fără să avem toate dovezile? Și l-a zis, nu cumva ești tu dintre ucenicii lui? Și l-au dat afară. Deci Nicodim era singurul care l-au dat afară și el s-a dus după aceea și în Vinerea Mare l-a ajutat trupul să fie dat jos de pe cruce și l-a uns cu mir de nard și l-au înfășurat în julgiu curat și l-au dus în mormânt și toate celelalte. Era singurul. Gamaliel încă nu. Încă nu și el era șeful școlii rabinice a fariseilor, era cei mai buni cunoscători ai legii. Acolo a învățat și Sfântul Apostol Pavel, care zicea fariseu din farisei, din neam în neam. Elev al școlii, un fel de student al școlii fariseice lui Gamaliel. El era. Și vă dați seama dacă Pavel ce priceput e în cuvânt și cât de bine știe să formuleze în epistole sale legea și ce bun era Gamaliel, care era învățătorul lui. Deci el cu siguranță altfel primea și asculta toate minunile care le făcea Dumnezeu, toate vorbele care le-a spus Mântuitorul, a avut sinceritatea să le asculte și să le pună la îndoială, să le discute în mintea lui. Sigur avea această sinceritate. Și nu din principiu a zis, e un înșelat, e un sectant, e un nu știu ce, care vrea să distrugă poporul evreu, ci a avut această atenție. Și tot punându-le și tot auzind și tot a început să înțeleagă că totuși acel om nu era oricine. Și chiar să bănuiască că s-ar putea să fie Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce simțim aici. Măi, dacă e de la Dumnezeu. Da, dacă e de la Dumnezeu ce face el. Adică nu cumva ne vom afla luptători împotriva lui Dumnezeu. Ca să ajungă să zică așa, înseamnă că el însuși a pus problema. Măi, cum sunt eu din Sinedriu care hotărăște moartea lui? Și uite ce s-a întâmplat. Și uite, am auzit că a înviat. Și uite, cu siguranță avea proces de conștiință și se gândea, nu cumva sunt eu luptător împotriva lui Dumnezeu. Și a avut curajul ăsta să zică, după care el și devine mai târziu creștin, e printre cei care îl îngroapă pe Sfântul Ștefan, deci el îl îngroapă pe Sfântul Ștefan împreună cu fiul lui, și mai târziu devin creștin și mor și ei amândoi, și el și fiul lui, ca și mucenici, după câțiva ani, tot în Ierusalim. Deci el e sfânt în calendar, Sfântul Gamaliel. Mai târziu ajunge sfânt. Da. Aici nu am citit acesta. Întrebare din Vechiul Testament. De ce era atât de grav faptul că femeia lui Lot s-a uitat înapoi încât Dumnezeu a prefăcut-o într-un stâlp de sare? E altceva, e cu totul altceva. Dar o să ajungem acolo. O să vorbim despre asta mult și bine. Dacă o să trăim. Dar în principiu arată ce mare este ascultarea de Dumnezeu. Multe ascultări ale Dumnezeu, deci ce se întâmplă? În situația asta în care suntem, muntele pe care îi îndemnau ungerii să fugă era salvarea, era scăparea, este cetatea Ierusalimului celui nou, împărăția lui Dumnezeu, fugiți, fugiți pe munte în sus, nu vă uitați în urmă, iar cetatea care ardea în spate și care se mistuia sub flăcări, era preînchipuia o lumea și preînchipuie lumea și păcatele și greșelile care sunt focul acela, pucioasă, sub care trăiește lumea. Și cuvântul este foarte clar și îl spune după aceea toată Scriptura Noului Testament. Dacă ai pus mâinile pe plug, nu te întoarci înapoi, zice. Nu te întoarci înapoi, nu te uita înapoi. Dacă ai pus mâinile pe coarnele plugului, mergi înainte. Știți că la coarnele plugului nu ai de uiți înapoi. Tu mergi înainte. Deci trebuie să fii foarte atent. Tot timpul este o brazdă așa. Și tot timpul cârma brazdei trebuie să fie cam la 20 de centimetri de malul de pământ pe care se întoarce brazda. Dacă tu te uiți într-o parte, ca la cârma bicicletei, și într-o parte și este cârma brazdei din pământ și te duci pe nu știu unde și vitele zburdă pe câmp, că nu mai trag cu greu. Și trebuie să fii foarte atent tot timpul, să mergi la acel 20 cm, să fie brazdele egale. Deci acolo n-ai cum să te uiți înapoi. Când ai te uitat înapoi, ai căzut. Așa e viața duhovnicească. Viața duhovnicească nu e a mai sta, m-am mai odihnit, am mai nu știu ce și pe aia eram pornit. E viața duhovnicească, e ca un fel de scară rulantă care coboară în jos și tu trebuie să urci mai repede decât coboară ea. În momentul în care stai pe loc, tu de fapt cobori. Dar zici, m-am mai odihnit, am mai stat, dar de fapt cobori. Știți? Așa e și aici. Deci cine se uită înapoi, începe să piară. Viața duhovnicească, mântuirea în sine, este o urcare continuă, o lucrare continuă. Nu e așa o stachetă la care ajungi, sar peste ea și pe asta e nenică, dormi, mănâncă, bea și te veselește. Ci e o cunoaștere constantă și continuă la Dumnezeu, de așa cum voi vă bucurați când creați ceva, când faceți ceva, că sunteți într-un proiect, într-o lucrare care vă place și vă e drag să continuați. N-ați mai vrea să se sfârșească. Să vă închipuiți în mit, însutit este viața, în mântuirea, căutarea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu. Mântuirea este un verb, nu este un substantiv final la care se ajunge. Gata, ai ajuns la mântuire, aici ești tachetă, treci dincolo. Deci este o lucrare. De exemplu, îngerul îi spune la Antonie, fă aceasta și te mântuiește. Și fii în procesul de mântuire. Adică roagă-te, muncește și te mântuiește așa. Mântuiește-te tot timpul așa, mântuiește-te așa. Adică fiecare clipă era o clipă de mântuire, de înțelegere a lui Dumnezeu, de urcare spre Dumnezeu. Aici la femeia lui Los arată că dacă tu o iei pe calea mântuirii, mergi pe muntele mântuirii, știi pe ce cale trebuie să iei, dar tu rămâi să te uiți înapoi la păcate. Wow! Și uite acolo ce se întâmplă și te întorci pe rău. Rău are o putere de fermecare a sufletului nostru, mai ales că noi am fost mult timp în răul ăla. Adică sufletul nostru se reacomodează cu răul cu o ușurință extraordinară. E ca și cum mintea noastră e un cub, o sferă de ceară pe care păcatele au lăsat și roaie, așa, adică dacă o sferă de ceară tot o apești tu așa cu degetul, faci șanțuri pe ea. Și când picură de sus orice picură, o ia pe șanțurile acelea. E obișnuit să fire să o ia pe șanțurile, că doar nu o să ia pe coama bilei. O ia pe șanț. Și așa lupta de a-ți reface bila aceea, stericitatea ei, e grea și lungă. În momentul în care te întorci înapoi, se reface imediat șanțul acela, care de-abia îl acoperi, de-abia îl ții, de-abia... Se reface imediat vechea așa a păcatului pe care mergea, pe care cobora, își revine imediat. Deci e foarte periculos ca omul să se întoarcă înapoi. E foarte periculos ca omul să se uite iar la păcatele lui. Să înceapă să retrăiască iarăși viața cum era înainte. Să zic că las că nu va fi, acum sunt tare și pot. Nu, e foarte periculos. Ci pe calea pe care l-a luat-o, iau înainte, mergi înainte, fără să te întorci înapoi, fără să reevaluezi că poate ori fi bune lucrurile care le trăiam rău până atunci, le făceam rău, acum le-i face bine. Nu. Fugi. E sfatul tuturor sfinților, întregi învățături de credință. Nu te întoarci înapoi. Nu te evalua ca bun și priceput, că deja gata, acum poți. Nu cumva. Mergi înainte și nu te uita înapoi. Și ferește-te ca de foc. De vechile patimi pe care le-ai avut. De vechile porniri pe care le-ai avut. Nu zi, acum, până acum stăteam în casă cu nu știu cine și desfrânam, dar acum voi sta și nu voi mai desfrâna. Ba, vei desfrâna în continuare. Dar nu cumva să crezi că vei rezista. E o mare înșelare. Mare. Și cu ușurință te întorci la păcatul acela și cu ușurință să-l faci și mai mult. Și atunci, întoarcerea femeii lui Lot este cumva o atenționare pentru noi toți legat de viața duhovnicească, să nu ne întoarcem înapoi. Știți că acest fel de a fi l-au preluat după aceea toate bazmele românești. Nu te întorci înapoi, o să auzi strigăte, o să te cheme, o să te strige, tu nu te întorci, nu te uiți, nu te... Aceasta era o învățătură pe care probabil că foarte mult o auzise românii. Măi, ține-te bine pe cale, nu te uita acolo. Și au băgat-o și în bazme și peste tot. Deci răul te cheamă din spate, tu nu te întoarci, nu te opri, nu-l asculta. Așa și cum se cere. Așa se cere în viața domnicească. Nu-l asculta. De exemplu, îți vin gânduri de hulă, de răutate, de învârtoșare. Tu nu stai să discuți cu ele. Te întorci și apoi și zici, ce a zis? Te-ai întors, s-a terminat cu tine. Diavolul te așteaptă. E atât de bun silogist și atât de priceput filozof și psiholog, încât te face praș și pulbere. Nu asta te întorci să zici, dar nu e chiar așa, nene, că... E ca așa, închipuiesc că tu ești o fată care mergi pe stradă și în spate un grup de băieți foarte spirituali și mecheri, așa, care numai spun despre tine, domnișoara, nu știu ce, și tu numai te întorci să zici, dar ce aveți cu mine? S-a terminat în momentul ăla. Știu, este învârtă pe degete până nici tu nu știi cum ai ajuns, dar ce ai făcut. Tu nu trebuie să vorbești, înțelegeți? Nu trebuie să te întorci. Trebuie să zici, Doamne Iisus Hristos, să te întorci pe Dumnezeu, să zici, Doamne, păzește-mă, Doamne, ajută-mă când vin gândurile de hulă, când vin pornirile. Nu zici, lasă-mă doar că și rezolv eu acum și le explic că nu așa și... Și mai ales că în spate nu e un grup de băieți spirituali, ci diavolul, care e priceput, care e foarte priceput, excepțional de bine se pricepe la a te agăța, a te prinde, a te pescui. Că el face inversul lui Dumnezeu. Dumnezeu te pescuiește spre mântuire, el te pescuiește pentru... Dar te pescuiește viclean, nu te pescuiește așa, Dumnezeu îți lasă acolo și spune, dacă muși din această nadă, vii la mine. No, acolo... Face diavolul perfecte camuflaje. Nici nu știi când ai mușcat. Eu când ce-am făcut? Da, te ești al lui. Nici n-ai deschis bine ușa cine este și el deja intrase și în spatele tău și el e stăpânul casei. Ce poftiți, domnule, te întreabă el. Păi dai casa mea. Nu, e casa mea. Înțelegeți? Așa face diavolul. Și atunci pericolul acesta de a te întoarce înapoi și de a sta de vorbă cu gândurile e o gravitate absolută. Pe care noi încă nu credem. Voi simt eu în ochii voștri că încă nu credeți că nu. Că așa. Nu, că am mai făcut asta și nu s-a întâmplat chiar așa. Bine, continuați. Foarte pe scurt, nu o să mai răspund așa pe larg, că e prea mult. Nu la o măsură mai înaltă se poate sta de vorbă cu gândul rău? Nu, la nicio măsură nu se poate sta de vorbă. Este un singur mare părinte care face asta. Sfântul Macarie egipteanu. Dar era rarisim, îl numeau oamenii Dumnezeu pe pământesc. Pentru puterea lui de luptă. Dar nimeni nu i-a urmat calea. A încercat să-i urmeze Evagrie Ponticu, dar foarte greu. Nu. Ceilalți, din start, tăiau gândurile rele și nu discutau cu ele. Deci nu. Nu e mai ușor să respingi din prima? Ba da. E mai ușor. Altdeauna. Ce părere aveți despre președintele sirian Bashar al-Assad? Este bun sau este rău? Nu pot eu să spun. Așa cum zic americanii. Ce zic americanii? Că este rău? Dar despre Putin. Aici întrebarea este bun sau este rău, așa cum zic americanii? Asta e întrebarea că zebra e albă cu duș negre sau neagră cu duș albă? Da, este. Dar despre Putin, observ că este demonizat de Occident. Nu știu. E mult de spus și nu ne băgăm în politică. Nu avem toate datele. Părinte, dacă omul acela chiar va face lucrurile acestea, acelea, care le gândește la mânie, mai ales dacă le spuneți și noi astăzi să facă asta, sunt rare situațiile, rarisime și la oameni care îi cunosc de mulți ani. Nu chiar așa. Nu chiar prime vine primul om și camionagiu care a oprit mașina aici jos și zice, domne, dau foc la Cluj că m-am supărat pe el. Du-te, domne, dă-i foc. Adică nu așa. Adică zic la oamenii care... Îi știu de ani de zile și ar fi trebuit de mult timp să lupte, de mult timp să știe cum să lupte și mai fac mofturi și mutre că nu mai pot, că m-am săturat. Bine, te-ai săturat, gata. Și aceea își vine în fire de nu oricui. Toți oamenii se răzgândesc atunci când... Da, asta o fac foarte rar. Nu luăm razna acum. Dar asta o făceau mulți. De exemplu, părintele, cum vă ziceam, Steinhardt, când domnul Sorin Dumitrescu i-a spus că el nu suportă crezul, nu suportă că e un fel de mărturisire așa de tip comunist, cred, nu știu ce, pentru că în perioada comunistă erau mărturisirile astea. Iubesc Partidul Comunist, nu știu ce, la, cred că acest partid va fi viitorul țării, cred că nu știu ce, vrea să spui în comunități acolo. Și îi se părea lui că e ceva din crezi și în chestia asta. Deși crezul nu avea nici legătură, era de 2000 de ani, comuniștii erau atunci de... Și... Părintele Steinhardt a zis, păi să nici nu mai cumva să te prind că o zici. Gata. De astăzi nu mai zici crezul. I-a zis lui domnului Sorin Trescu. Și domnul Sorin Trescu recunoaște că din momentul ăla a început să reevalueze crezul și a început să-i placă, domnul. Și venea și zicea, părinte, mă lăsa să zic. Bine, mă, zil. Adică, până atunci îi se părea urât. Nu știu cum. De momentul în care a zis, nu-l mai zi, domnule, dar nu-l mai zi. Zi altceva, dar ăla nu-l zi. Dintr-o dată a început să-i se pare, chiar ce am cu crezul ăsta? Nu e chiar așa. Știți, exact cum fac oamenii când sunt cu cineva, nu mai pot, se despar, dumneavoastră, ce băia bun era totuși. Doamne, cum am putut să-l dau așa afară? Ăștia sunt mai rău ca el. O fetiță de clasa 6 are nevoie de ajutor la germană. Mama ei nu își permite să plătească meditații. Dacă între voi este cineva care știe germană și vrea să ajute, este aici numărul de telefon. Dacă facem mai multe acatiste, trebuie să facem de fiecare dată rugăciune începătoare? Nu. Așa e și la slujbe. Dacă după veceri, urmează după veceri, sau urmează ceasurile, nu se zic rugăciune începătoare la fiecare. Și se trece direct la slujba următoare, fără rugăciune începătoare. Deci nu. Săraci de ei. Lasă că îi primește Dumnezeu. Și dacă le zici, nu-i rău, foarte bine ziceți. Dar nu sunteți obligați. Deci nu, după rânduială, n-ar trebui să se zică. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Maslu, Sfintele Evanghelie de la Sfântul Maslu sunt alese întâmplător sau sunt mai deosebite? Nu sunt alese întâmplător. Adică ce credeți? Că deschideau părinții așa carte, ziceau, hai să punem asta, asta și cu asta. Nu sunt alese întâmplător, ci sunt alese după ceea ce cerem noi în Sfântul Maslu. Adică, Sfântul Maslu nu e numai tămăduire, deși marea majoritate a pildelor de aici vorbesc de tămăduire. Dar nu e numai tămăduire trupească, ci este și tămăduire sufletească. Și de aceea începe cu tămăduirile. Te vorbește și de tămăduirea lui Zaheu, care s-a tămăduit de scârcenie, de răutate, nu? Să știți că Maslu este nu numai pentru partea trupească, ci și pentru partea sufletească. Ne uităm asta. Deși acolo în Maslu tot timpul se zice, tămăduiește-l pe el de bolile, sufletești, trupești, sufletești, trupești, sufletești, trupești, sufletești. Păi ce să merg la Maslu? Păi n-am nicio treabă, eu nu mă doare nimic. Aha, te doare sufletul sărac, urlă. Deci, așa este rugăciunea lui Zaheu Vameșul. Deci tămăduirea de zgârcenie, tămăduirea de dorința de bani, de avuții și asprimea. Iuțimea cu ceilalți, mânia. Este Evanghelia... Ce Evanghelie mai sunt? A femeii hananeence, care vorbește de tămăduirea celor care sunt demonizați, celor care au îi luptă duhuri necurate. Adică Maslu are și puterea aceasta de a tămădui și de a ajuta pe cei care sunt luptați de duhuri necurate. Este Evanghelia fecelor înțelepte sau celor neînțelepte, care înseamnă lenevia și nepăsarea și lipsa de dragoste. Adică lenevia, nepăsarea, lipsa de dragoste, asta aveau fecioare neînțelepte. Erau lipsite de dragoste, nu aveau probleme cu dragostea. Nu își țineau rânduiala toată strictă, dar nu aveau un delem. Un delem nu însemnând dragoste, adică nu aveau milă față de oameni, nu aveau îngăduință. Păi care dintre noi n-are nevoie de un delemnul ăsta? Adică, și tot fiecare așa, dacă o luați, e făcută... Ar merita odată să vorbim să... și să vedeți că e întrepte puse. Nu sunt întâmplător puse 1, 2, 3, 4, 5. Dar n-avem timp. Părinte, poruncile sunt și îndemnurile pe care ni le dă Domnul Hristos în Noul Testament. De exemplu, să nu se tulbure inimile voastre. Da, nu sunt porunci, dar sunt îndemnuri care poți să le iei ca și porunci și nu greșești cu nimic. Greșești? Să nu se tulbure. Ba nu, uneori trebuie să mă tulbur. E nevoie să mă tulbur. Când e nevoie să te tulbur? Dacă ai putea asculta totdeauna cuvântul ăsta, te vei mântui cu mare cinste. Nu te tulbura. Crezi totdeauna lui Dumnezeu. Așteaptă cu nădejde pe Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu. Nu te tulbura. Nu te înfricoșa. Nu vă înfricoșați. Nu vă tulburați. Să nu vă fie frică, zice Mântuitorul. Nu vă fie frică, nu vă fie teamă. Nu, uneori să vă fie, alteori să nu vă fie. Nu. Să nu vă fie frică, să nu vă temeți. Nu vă temeți. Deci pot fi luate ca porunci și e foarte bine. Care este primul semn al venirii Duhului? Da. Da.
Am un coleg la serviciu care e căsătorit și soția lui a pierdut sarcina, a murit. Și acum nu cere
a murit
sfatul.
Copilul.
Da, a murit copilul. Nu cere sfatul, dar eu îl văd necât și de chestia asta. Și nu știu să-i spun, adică ar trebui să mai încerce. El vrea să adopte acum.
E bun și adopția e bună. Adică, de multe ori am văzut în multe situații oameni care nu aveau copii, erau disperați, au încercat de multe ori, multe feluri să aibă copii și de-abia după ce au adoptat, au primit copil. Le-a dat Dumnezeu și copil. Și într-un fel, Părintele Arsenie spunea de deseori lucrul ăsta și spunea, de ce nu ne dă Părintele Dumnezeu copil? Pentru că vă așteaptă doi copii la marginea satului, mă să-i luați, și aia vă dă și ăia vă așteaptă în primul rând, că n-are cine să-i crească, și pe aia vă dă Dumnezeu și vouă. Și așa și se întâmpla. Și eu personal am avut, cred că 7-8 familii care până n-au înfiat, n-au primit. Și foarte întâmplător era, pare întâmplător, dar nu era întâmplător deloc, că imediat după ce înfiau, nu trecea mult și rămânea. Și încercați până atunci atâtea soluții. Au fost și situații când n-au avut nici după aceea. Deci sunt situații când chiar nu se poate. Dar am văzut adevărul ăsta în multe familii, că tocmai mila de a lua pe unul al nimănui, nebăgat în seamă, uitat de ai lui, ținut prin casa copilului, aduce mila lui Dumnezeu și peste tine în ceea ce vrei tu, să ai tu pe al tău, pe al tău, din sângele tău. Da. Deci, dar poți să vorbești cu el și să-i spui lucrurile astea care crezi tu. Și că e bine ce face, ce vrea să facă. Care este primul semn al venirii Duhului? Smerenia, smerenia, smerenia. Nu este semn mai adevărat decât smerenia. Să știți că nici măcar bucuria, nici dragostea, nici stările de fuziune, nici... Nu, smerenia. Restul pot fi înșelătoare. Și celelalte pot fi semne, dar pot fi înșelătoare și mai bine să eviți să crezi că e Duhul Sfânt. Să nu știu. Dar smerenia nu te poți înșela. Diavolul fuge de smerenie, nu-i place cuvântul ăsta și nu-i place trăirea asta. Și atunci și dragoste dacă vine și gând de dragoste, dacă nu vine cu gând dragoste smerită și dacă nu are smerenia în sine, nu știu dacă e foarte periculos să crezi că a venit Duhul Sfânt. Oricum, nu-i situația noastră să ne gândim când vine Duhul, dacă a venit sau... Noi să ne ostenim. Că vine, că nu vine, că îl simțim, că nu îl simțim, nu-i treaba noastră. Și nu-i bine să ne tot gândim la asta. Ce să ne punem în minte ca să nu invidiem pe cei care au mai mare râvnă decât noi, deși nu numai ei, ci și noi ne întoarcem, din păcate, grele. Păi, știți cum suntem noi? Ca niște cerșetori pe gunoi, ca Iov, scărpinându-ne cu câte un ciob, așa, buboșul râs, vai de capul nostru. Și noi, uite, ăla are un ciob galben și eu am un ciob verde. Vai, eu cum are un ciob galben mai mare și eu am un ciob mai mic și verde? Și îl invidiez pe la tică. Suntem așa de sărași, sufletește, suntem atât de departe. Când Dumnezeu ne spune, când toate le veți face și le veți împlini, toate, auziți, toate, când toate le veți face și le veți împlini, să ziceți, slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Adică nu am cu ce să mă mândresc, asta trebuia să fac, pentru asta m-a zidit Dumnezeu. Când toate, adică toate poruncile le faci cu atenție și să zici, slugă nevrednică. Păi tu și eu fac câte una așa la câte o jumătate de an, așa mai bine, câte o fac și eu și, uai, ce deosebit sunt, wow! Păi, nu ți se pare că ești un cerșetor care mai te și lauzi că, ce să mai zici? Deci o mare minciună invidia aceasta și o mare prostie până la urmă. Și până la urmă nu mergi cu sinceritate până la capăt în a cerceta, măi, cine sunt eu, ce am făcut, cine e el, ce... Și să vezi că de fapt suntem vai de capul nostru, de-abia se mai ridică câte unul și noi ceilalți cu gânduri rele, să stea și noi, să fie alături de noi atât, la micimea noastră. În loc să zici, ca și ăla din iad la femeia care s-a prins de ceapă, să mă prind și eu de el, s-a ridicat unul, mă duc și eu pe lângă el, măi, tu cum de ești zâmbitor așa și... Vin și eu cu tine. Mergem așa pe stradă. Glumesc acum. Dar la Francis de Assisi așa a făcut. Atâta lumină avea, atâta putere, atâta dar avea, încât ceilalți ce mai... Ăsta umblă așa și e atât de fericit. Vin și eu cu tine. Vino. Lăsa toate, mergea după el. Bine, acum sunt mii de situații ale sfinților noștri ortodoxi. Cum să ne dăm seama dacă avem smerenie? Smerenia nici măcar nu ți-o poți măsura să zici că Domnule, acum cred că am smerenie. Acum am așa, cred că atâtea grame și astea. Nu. Smerenia sinei, cum zicea Sfântul Maxim Mărturisitorul, să crezi că ființa ta este dată împrumut de Dumnezeu. Și ființa ta cea mai profundă este un dar dat împrumut de Dumnezeu pentru tine, o vreme. Împrumut, nu că ai ființa mea, fac ce vreau cu ea, eu am hotărât care eu. Când te-ai zidit tu pe tine însuși și ai hotărât. Adică ce? Acel ceva din tine care se numește personalitate este și zidit de Dumnezeu. Chipul acela din tine al lui Dumnezeu este zidit și făcut de Dumnezeu și dat ție împrumut o vreme. O vreme, auziți? Păi și atunci cu ce să te mândrești? Ce să zici? În sine, dacă mergi la realitatea asta, zici, Doamne, suntem ce suntem, vai de capul nostru. Dacă ne ajută psihologul să trecem peste depresie, suntem înșelați? Nu. Dumnezeu ne poate ajuta și prin el? Da. Păi, de multe ori, prin ce ajută bietul psiholog? Că nu are ce, nu are niciun talisman special, nu are nici puterea de a ierta păcatele, îi ajută prin ceva. Faptul că are răbdare, bine, plătit puțin și el acolo, are răbdare să te asculte. Și să te întrebe din când în când cam cum trebuie să te întrebe și de unde trebuie să te întrebe ca să dai drumul și la partea aia, la cepul din partea aia a butoiului. Și mai dai și din partea aia și tot ceea ce n-ai spus și le țineai în tine închise acolo și era o travă pentru suflet, le dai drumul și le spui. Și numai spunându-le și formulându-le și încercând să le găsești o coerență, începi să vezi buba și păcatul și urăciunea ta sau greșeala ta. Știți că de cele mai multe ori noi nu ne cunoaștem greșelile sau prostiile sau nu ne putem lămuri, nu ne putem așeza cu noi înșine să ne înțelegem, să ne împăcăm cu noi înșine pentru că nu ne-am lămurit noi așa. De ce am făcut fapta aia? De ce am făcut-o pe cealaltă? De ce am îngăduit aia? De ce dincolo am lăsat pe celălalt să se atingă așa de mine? De ce? Oricând ești nevoit să le formulești și să le explici lucrurile astea, Vrând nevrând face ordine în sufletul tău și se așează o anumită liniște. Dar asta e prima parte a spovedaniei, dacă ar fi să te spovedești cum trebuie. Adică, prima dată spui ceea ce e și ce ai făcut și cât ai făcut. A doua este să te raportezi în această facere a ta și la poruncă lui Dumnezeu. Și a treia de-abia e dezlegarea dată de Dumnezeu. A patra ar fi să spară rău și să realizezi că ai făcut o greșeală, că nu te-ai raportat cum trebuie la cuvintele lui Dumnezeu, care sunt oglinda la care trebuie să te uiți. A cincea să zici cine mă mai poate ajuta și a șasea să ceri ajutorul Dumnezeu, a șaptea să te ierte. Dar măcar această întâlnire cu psihologul este, parcurge măcar primele două trepte, adică îți dai drumul, spui mai multe pe acolo și măcar te raportezi la tine și te gândești cât ai făcut și ce ai făcut și te lămurești cumva cu tine însuți, puțin. Și tot ai un folos. Deci, nu-i rău în sine să faci lucrul ăsta, nu-i deloc. Părinte, nu v-ați gândit vreodată ce ar fi, că ar fi bine să începe să lămuriți și să explicați liturghia? Am mai făcut-o acum ani și ani. Simt că noi în biserică știm și înțelegem foarte puțin despre liturghie, deci o altă zi săptămânală pentru discuții. No. Ar fi prea. Și voi ați fi terminat și a zice, iară discuții, nu mai vreau, gata, m-am săturat. Și cei mulți, mulți și ajungeți la, cum se zice, concentrație în sânge de plumb sau de ce o fi discuțiile astea, încât nu vă intoxicați. Și atunci o să fie și asta, dar nu știu, nu așa în plus încă o zi. Dar am mai explicat acestea acum mulți ani. De ce ar trebui să căutăm să... De ce ar trebui să căutăm într-un pelerinaj? Ce ar trebui să căutăm într-un pelerinaj? Păi cum ce? Pe Dumnezeu. Dumnezeu a stat în locurile acelea, la oamenii aceia, în situațiile acelea. Pe Dumnezeu care s-a descoperit undeva, cândva. Știți? E ca și cum iubești un om foarte mult, să zicem că ții la Dimitrie Gusti, la marele sociolog. Și te mai vreau să-i cunoști viața. Și a trăit la nu știu ce. Te duci în satul nu știu care să vezi cum a trăit el acolo. Să-i cunoști bunicii, să-i cunoști năpoții, strănepoții. Unde a mai stat el? La casa nu știu care, de nu știu unde. Te duci acolo și vezi ce pix avea, cum lucra. Și... Deci te interesează și înveți ceva și cunoști mai mult din relația ta cu el în ceea ce ai văzut acolo. Așa Dumnezeu cu fiecare comunitate, cu fiecare om, cu fiecare om al lui Dumnezeu lucrează altfel. Descoperă alte chipuri pe care tu nu le poți bănui. Alte moduri de lucrare, alte... O altă latură a sa pe care poate tu nu o înțelegi sau nu o bănuiești. Și atunci, mergând acolo, vezi acolo o lucrare a Dumnezeu, vezi o lucrare a Harului Dumnezeu. Îl simți cumva pe Dumnezeu, îi vezi trecerea picioarelor lui, a mâinilor lui, prin acele locuri. Ceea ce a făcut el, ceea ce a zidit, cum i-a schimbat pe oamenii aia. Și atunci, fără discuție, e un folos. Și de aceea pelerinajul nu e oriunde, ci este în locurile binecuvântate, unde se știe că a lucrat Dumnezeu, unde este darul lui Dumnezeu. Și încerci să mergi în acele locuri. De ce sunt fete, poate și băieți, cu minți, care se spovedesc, se împărtășesc, vin la biserică și care totuși nu găsesc soț, cu toate că au ajuns la anumite vârste. Au făcut rugăciuni, totuși sunt singuri, iar alte persoane nu se roagă, și repede se căsătorește. Dar să știți că ideea asta, căsătoria în sine e un bine absolut. E o prostie cât China, adică e o chestie așa, atâția oameni se aruncă așa nebunește, mai ales după anumită vârstă, gata, eu facem orice numai să ne căsătorim. Și toți ceilalți se găsesc în mari propovăduitori ai căsătoriei. Tu trebuie, gata, acum, nu contează, cu cineva, oricine, gata. Și ăla săracu, stresați de toată lumea, mai ales fete săracile. Stresate de toată lumea, influențate de toți, de bunici, de părinți, nu știu, din toate părțile. Hai, gata, ce faci? Ce ai făcut până acum? Și de cele mai multe ori, și acum mai ales, sunt foarte mulți băieți, mai multe fete pentru care sunt în situația asta și pentru că, virgulă, ca niciodată femeia face totuși școală, cum nu se făcea atunci. Atunci, la 15 ani, deja 16 ani, fetele, gata. Băieții vin sal, fluierau, alegeau ăsta, nu știu ce, ne unim averile, facem așa, hotărăsc părinții. De la sine înțeles, nu mai discuta fata, ce putea să zică. Nici băiatul de multe ori nu discutau. Vorbeau acolo, familiile între ele și mi-l dai, ți-l dau. Facem iugărele la un loc, atâta pământ, atâta nu știu ce, doi boi, două vite, nu știu ce. Lucrurile astea au trecut. Atunci nu cred că v-aș fi plăcut să trăiți pentru că nu alegeați voi, ci alegeau alții pentru voi și voi. Nu mă trezesc la nuntă cu cine? Cu el sau cu ea? Și asta era. A venit vremea unui libertăți dorite de mulți și foarte bine că a venit. Numai că acum a venit și vremea în care și băieții și fetele fac școli, fac nu știu ce, se ocupă de și fac cariere și nu ai... tot vor, tot fac, tot fac, tot drept și se trezesc la 30, 35, 40, 45, că, dom'le, dar eu sunt singur. Și oamenii încep să zică în jur, trebuie să nu se poate, nu, 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 și în disperare de cauză alegi pe oricine, primul venit, primul sosit, primul servit, primul... oricine numai să fie, și atunci se întâmplă dezastre îngrozitoare. Dezastre, pur și simplu. Mi-aduc aminte de o familie vestită într-un orășel în sud, pe care am avut prilejul să o cunosc și care, de oameni bogați, români, veniți din Bulgaria, stabiliți acum 100 și ceva de ani și avuți pretenții intelectuali, fata dintre primii la medicină în București, deșteaptă, frumoasă, tot ce vrei. Dar mofturi, prima dată, 6 ani facultate, încă 6 ani rezidențiatul, încă 3 ani de acomodare, încă nu știu ce, nu știu cum, o trecut, s-au făcut 35 de ani așa, ca nimic. Și după aia, hai, acum să ne gândim până atunci, nu? Că fata are nevoie să învețe, să studieze, să nu știu ce. Acum să ne gândim. Fata săracă s-a îndrăgostit, a avut pe cineva, a avut pe altcineva, cineva i-a plăcut de... Totdeauna părinții, nu, asta e prea nu știu cum, asta e pe supărlan, ăla e prea prost, ăla e prea urât, ăla e prea nu știu ce. Și ea a mai avut mofturi, că învățată de părinți că ea trebuie să fie pretențioasă, că nu așa oricine. A ajuns pe la 40 și ceva de ani, încât în, după a disperat părinții, oricine numai să fie cineva, oricine numai să fie. Și dintre atâția tineri buni care au fost dați la o parte, s-a găsit un cioban de la Novaci, făcuse și el ingineria, dar a rămăsese tot cioban așa, în manifestări, în tot. Și din marea familie, finuță, drăguță, s-a căsătorit cu un cioban care era brutal așa și, băia bun, dar brutal. Și e fost un necaz mare și durere și despărțire după vreme și toate astea. Și nu era niciun bine în sine. Adică ideea asta că toți oamenii care sunt căsătoriți, aproape toți, zic și zic, Doamne, ce bine de ăștia când ne căsătoriți, au libertate, au... Pentru că e bine și pentru noi, zic ei, e bine și pentru noi. Dar acum nu mai ai libertate, nu mai ai, nu mai ai, nu mai ai, nu mai ai timp, nu mai ai vreme, copii, probleme. Dar ce bine, ce fericit am fost eu atunci. Iar cei care nu sunt căsătoriți, ce bine de aia căsătoriți, noi suntem cei necăjiți. Nu înțelegi. Și foarte mulți dintre cei care se grăbesc, găsesc și se cuplează cu oameni care nu au, nu trebuiau să se grăbească, nu trebuiau să zică nu, repede, repede, numai așa ca să fie cineva. Și durerile sunt îngrozitoare. Și durerile și traumele la vârsta asta, după ce ai așteptat atâta timp, la vârsta asta, după 30 de ani, sunt aproape mortale. Adică, sufletește, distrugătoare. Nu mai sunt ca în tinerețe la 18 ani, la 17 ani, că na, s-a întâmplat, am greșit, a greșit, m-am înșelat, m-a durut, am suferit, am avut timp de suferință, 2 ani, 3, aveam multă răbdare, aveam inimă mare, am răbdat, am făcut multe prostii, dar am trecut peste toate. Acum inima e mult mai slăbită, firea, psihicul e mult mai slab, durerile și traumele sunt atât de mari încât nu mai poți uita niciodată și de multe ori ajungi chiar la boli psihice, ajungi la îngrozitor. Unii se îmbolnăvesc definitiv, aproape trupește, adică din tristețea cea mare acumulează boli care în scurt timp seceră. Și atunci, dacă Dumnezeu va îngădui și va da și veți găsi chiar omul acela potrivit, bine, dacă nu, mai bine așa decât. Numai și numai că trebuie, că trebuie, că trebuie. Înfricoșător, mai urâtă este singurătatea în doi decât singurătatea de unul singur. Singurătatea în doi e groaznică. Și răutatea și ura și ciuda merg la nenumărate familii, oameni la 40-50 de ani, îi văd cum se ciclesc continuu de la început până la sfârșit. Eu fac seștania și ei, pune chestia aia pe masă, dar las că am pus-o, dar ce trebuia să pun acolo? Și ei între acolo au un dialog tot timpul de răutăți, între ei așa o ciudă, o răutate, Doamne, mai bine să te iau oamenii ăștia să fi stat fiecare la oi, la câmp, la fiecare să facă ceva, să trăiască de unul singur, de ce așa? Și copiii stau așa timorați în joc, se uită și ei acolo, disperați. Așa o să facă și ei. Fără să vrea, copiii acumulează acest fel de a fi și când ajung și ei să fie căsătoriți, așa fac și ei. Că li se pare firesc să-i zbunească la fel, să facă, să aibă nervi ca și mama, să facă stări de terorism afectiv ca și tata, mă duc să mă spun, nu mai pot, gata, nu știu ce. Așa o să facă și ei. Și numai bine nu distruge atâția oameni, numai bine nu distruge copiii. Așa că nu vă îndemn la grabă și numai că trebuie. Dar în același timp vă îndemn când Dumnezeu vă întinde mâna în cursul anilor și totuși sunt oameni deosebiți de multe ori, chiar dacă nu-i simți ideea asta, ideea asta stupidă că trebuie să simți, că trebuie să fie ceva, fluturi în stomac, nu știu ce. Că numai așa, dacă simți, dar băiatul e extraordinar, fata e nemaipomenită, n-am nimic să reproșez, dar nu simt. Chestia asta cu simțitul a distrus atâtea familii și atâtea neamuri și atâtea să simt. Și ai luat unul care, să zicem, e un băiat care simți, dar el e bețiv, nu știu cum, nu contează, simt. Și suferi. De unde atâta importanță simțirii este a inimii? De ce numai asta are valoare? Când sunt atâtea alte criterii. Când părintele de la Valea Plopului spune cum trebuie să fie un băiat ca să-l iei. Și zicea, să fie credincios, să nu fumeze, să nu bea, să nu fie gelos, să nu fie zgârcit. Înfricoș, urât, îngrozitor e la bărbat să fie zgârcit. Femeia mai are nevoie să ia, să ia ceva, să mai schimbe o haină. Păi ți-ai luat acum 2 săptămâni. Ce tot vrei? Ai, groaznic. Și zgârcenia e urâtă, gelozia e ucigătoare, mai ales la bărbați, și necredința. Deci aceste trei în principal, necredința, zgârcenia, gelozia, să o aveți în vedere, și marele patim, beția, fumatul, dar beția e... Iar la femei zicea părintele să fie bune, să fie bune la suflet, să aibă inimă bună, să fie compătimitoare, să... Le doare inima de tine când te doare ceva. Doamne, dacă e fată bună și are cât de puțină credință, de ei se poate orice. Zicea el. Deci nu zicea, și să fiți îndrăgostiți pe rupte. Nu zicea nimic despre asta. Îndrăgostirea asta e o stare de multe ori hormonală. Nu e o stare de... Noi o asociem cu niște stări mistice de regăsire a jumătăților și nu știu ce. Nu e adevărat. Dumnezeu nu ne-a vorbit de jumătăți care se descoperă între el. Asta e o idee platonică, care nu există în creștinism. Părintele Ioan Cojan spunea, cu cine te căsătorești, e tot atât de puțin important cu ce fel de cafea ai băut azi dimineață. Un părinte mare de la Alba. Știu că vă doare când zic chestia asta. Dar e mai important, totuși zic eu. Dar atâta importanța, deci dacă nu era cu acela, era cu acela, nu călcam voia lui Dumnezeu și în veșnicie eram programat pentru ăla sau nu e adevărat. Tu puteai să nu te căsătorești niciodată și Dumnezeu te ajuta. Tu puteai să te căsătorești cu Gigi din copilărie, din copilul tău cu care te jucai pe... și Dumnezeu te ajuta în felul acesta, cum te ajuta în funcție de felul lui de a fi și felul tău de a fi, puteai să te cătorești la 18 ani când ai descoperit pe nu știu cine și s-a fost drag și te ajuta Dumnezeu așa, dacă tu îl rugai să te ajute, te puteai căsători la 25 de ani când l-ai descoperit pe Ionel și te ajuta Dumnezeu în felul acesta, adică nu este așa o chestie din veșnicie, sunt aleși voi doi și vă întâlniți, nu știu ce, un moment, un clip, în ora, rugăciuni multe ca să ne întâlnim în clipa aia, ora, nu știu care, nu știu ce. Aia, adevărat că atunci când omul se roagă cu insistență, cu siguranță Dumnezeu rânduiește cumva și te ajută să găsești un om asemănător cu tine, mai potriviție. Dar tu poți să-l ratezi cu ușurință, că ai niște moturi. Nu-mi place, era puțin chel, nu-mi place. Știi? Deși Dumnezeu îl pregătise cumva, era asemănător cu el, era... Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu, gata, nu mai are în buzunar nimic, nu mai poți să-ți dau nimic, nu mai, gata, s-a terminat. Adică îți poate da din nou, dar ideea asta, împotriva acestei, ideea asta că trebuie să fii super, hiper îndrăgostit și să simți nu știu ce, nu. Cred că mai folositor este pentru cei care se căsătoresc, dar despre asta altă dată. Vreau să zic că după ce se căsătoresc, să-și lase cu totul sufletul să se îndrăgostească unii de alții. Da. Și până atunci să îți păstrezi o anumită luciditate, să rămâi puțin gamalie la cap, așa, măi, stai așa puțin. Stai așa, măi, adică să nu fie săptămâna orbului, păi dacă așa am simțit, așa am simțit, păi da, de ce că, dacă așa am simțit, păi da, stai, mă, frate, trebuie să fii puțin gamalie. Și să zici, ia să ne gândim puțin. Părintele Arsenie spunea, du-te și vezi părinții. Cum sunt părinții, aceleași ispitele va avea și el sau ea. Adică, părinții sunt, eu știu, tatăl e gelos de rupe ringul pe acolo. Păi, cam așa o să fie și el, ce vă închipuiți? Dacă nu e acum, va fi mai târziu. Cel puțin, nu neapărat să zici nu mă căsătoresc, dar măcar să știi ce va urma. Sau s-ar putea să urmeze asta. Ți-asumi? Da. Bine. Dar nu că mi-asum și după aia, Doamne, de ce mi-ai dat, nu știu ce. Ți-asum și gata. Bunicii și din neam în neam beau toți, nu știu, păi, s-ar putea să bea și el. Când o să ajungă la vremuri grele, când o să se turbure, o să bea. O să pot suporta asta? Da, o să port. Nu așa legat la ochi, nu mă interesează nimic, gata. Și după aceea dai de o realitate care... Și tot ridici cu mâna în pățul Dumnezeu și zici de ce mi-ai făcut și de ce mi-ai adresat. Că tu mi-ai dat să simt așa o dragoste din tot. Care tu? Hormonii ți-au dat, nu Dumnezeu. Ideea asta de a-L înlocui pe Dumnezeu cu hormonii, adică să faci o identificare între ei. Nu este identificare între ei. Iertați-mă. Să zicem, Tatăl nostru și pe aceea cu bine să cădă.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.
Amin.
Cu bine să tu adevăra, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, 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 Dumnezeu,